vezeni vez nižiju, čakaju na amnestiju, a ja čakam na slobode, kad i bude slušno zmore, čakam ako na den sudni, kad i budu ljudja ljudmi. Korupcije, škandali, kam sve sa to rostali, rog izbrane mafije, kto je svinja prežije. Bombi v autách na školách, neistotu strieda strach, znásilnenia prepady za pekných letných dní. Vo vezení väzni žijú, čakajú na amnestiu, a ja čakám na slobode, kedy bude slušnosť v mode. Čakám ako na deň cudný, kedy budú ľudia ľuďmi. Zhubný nádor peňazí, mnohé mozgy nakazí, charakter sa nenosí, ak máš prachy, niekto si. Korupcie, niekto si. Kam sme sa to rozstali, drogy zbrané mafie, kto je svinia, prežije. Vo väzení väzni žijú, čakajú na amnestiu, a ja čakám na slobode, kedy bude slušnosť v móde. Čakám ako na deň súdny, kedy budú ľudia ľuďmi. Kedy budú ľudia ľuďmi. Kedy budú ľudia ľuďmi.
Om šanty, krásní přátelé, kamarádi, tvůrci ve hmotě i ve spiritu. Já vás vítám opět v podvečer.
Dobrý večer všetci.
Podvečer.
Pozdrav se, Lorentko.
Čau tě.
Dobrou chuť.
Ano, dobrou chuť, Lorentko. Taky tě slyšíme, máme tě rádi, vítáme tě taky do vysílání ve studiu Deja Vu na Svobodném vysílači. Dneska výjimečně Kairos nadešel ve čtvrtek. Je čtvrtek, že dneska? Ano, protože
ano,
já tady sedím už taky 2,5 hodiny, protože jsem měl teď vysílání s kolegama zase z hudební branže. A sice jsme prezentovali pozvánku na zítřejší hudební akci tady do Havlíčkova Brodu, která nebude, jak potom vyplynulo na závěr, jen tak hudební, ale bude to s velikým duchovním přesahem. Protože ten chlapec, na jehož počest ta akce je svolána, tak mu lékaři stanovili nezáviděný hodnou diagnózu, slinivka, a už tady jakoby podle bílých plášťů už tady přesluhuje. Asi 2 měsíce, už měl být dávno někde jinde. Jenomže chlapec je bojovník světla, nepodlehl systému, nenechal se léčit, jo, těma chemickýma preparátama. Ptáčka sice, jak ho lapali, pěkně mu zpívali, ale chlapec se zamiloval, získal velikou podporu v podobě té ženy, té lásky, takže, abych to nezamluvil, takže ta podpora vlastně bude i energetická, že tam vytvoříme kruh z těch lidí a budeme na toho človíčka působit ze srdce lásky plně, jo, ozdravnou energii do toho, ty zvonkohry, bubny šamanský, kytary. Takže to bude veliká masa, veliký kotel lidí s jedním velikým záměrem, aby ten človíček se uzdravil. To je mladý člověk, on nemá, myslím, že ani 40 roků, tak nechce se mu odcházet, takže budeme, ano, posílat srdíčka. My tady ty terapky děláme na seminářích z písní, že si sedeme do kruhu kolem človíčka, který má nějaký třeba zdravotní problém, nějakou obtíž, anebo jenom třeba chce zvednout náladu. Tak jdeme k jeho k hlavě, k uším a zpíváme mu do uší jednotlivě a pak současně prima, tercie, kvinta, kvarta, jo, prostě harmonické tóny, jo, takže na ty lidičky to má velmi dobrý účinek, protože všichni mu přejeme uzdravení. Tak, takže to jsem jenom tak...
Frekvencie léčí, Peťo, takže vy to len vlastně uvádzate do praxe.
Ano, ta hudební ta pozvánka, to vysílání mělo být asi jenom 20 minut, protáhlo se to na skoro na 2 hodiny. Jo? Takže já jsem teď na poslední chvilku tady usednul, musel jsem tady převexlovat tady ty platformy 2, my to máme tady na tom Yardstreamu, kde to je předchystáno, mám tady veškeré dokumenty, které o tebe, Pavlínko, mám. A už jsem vás přivítal do studia. Loranta, jo, a tebe?
Ano, takže děkujem za uvítání.
Ano, a ještě možná...
To tu správně, Peťo? To tu správně, je čtvrtok, 19.
Tak, ano, 19.
Vysíláme
a já jsem to, dívej se prostě, já jsem to zamluvil tím způsobem, že dneska výjimečně ve čtvrtek, jo, ale příští týden to bude ve středu, protože my máme čtvrtek akci, kdy hrajeme pro děti a v pátek začíná náš 3denní seminář, jo? Takže příští, abych na to nezapomněl, příští týden ve středu začínáme s Paulínou a konečně snad aj s Lorantem. S Lorantem.
No dáváš nám šibeničné termíny, takže ďakujem veľmi pekne, ale samozrejme, že my sme flexibilní, lebo my už sme moderní ľudia, vieš?
Ja sa omlouvám, mne ani nenapadlo sa vás zeptat, ako jo, to je se mnou někdy takový hodně dynamický. Samozřejmě teda, pokud by vám to ta středa nepasovalo, tak to posuneme až na příští jako týden, jo? Ale
nie,
dobrý.
Jak to vím popredu, tak v pohodě.
Dobrož, diváci už přišli, už se jich čas dívá a sleduje, takže asi to nebudeme zbytečně prodlužovat a pokud nemáme teda ještě něco úplně na úvod, o čem bychom chtěli informovat, mám tady takovou digitální věcičku, ona se volá telefon, je to chytrý telefon, já jsem ho napřed nechtěl, ale mám teda ten chytrý telefon, i když mám doma i ten normálně tlačítkový, používám chytrý telefon, ale co tím zase chci říct, že můžete volat, můžete telefonovat a stát se účastníky vysílání, můžete se ptát, můžete komentovat, můžete teda jakoby cokoliv tematického sdělovat. Telefon je 605 055 818 a je to asi poslední vysílání tady s tím telefonním číslem, protože budu mít nové telefonní číslo jenom studiové, protože minule se mě stalo, že mi volal Vlastík Šikula, soukromý hovor a říkám, Vlastio, co s tebou, vezmu tě do vysílání, tak chlapec ani nevěděl, jak tomu přišel, řídil někam jel a ejhle byl ve vysílání, jo, takže ono se to i tak děje, ale takže ten telefonek tady mám, jinak můžete psát vaše dotazy tady do toho chatu, jo, do toho chatu.
Ano, zdravíme zase moju podporu, zdravíme Henrietku.
A Henrietko, ahoj.
Ja chcem týmto touto cestou poďakovať všetkým živým ľuďom, ktorí tento týždeň ma kontaktovali, s ktorými spolupracujem a ktorí mi vyjadrili podporu A ďakujem vám týmto veľmi pekne. Takže môžete kľudne klásť otázky, môžete kľudne zavolať, odpovieme na otázky. Dobre?
Dobre.
Ďakujem.
Ďakujem. Tak a idem na to, decka.
A môžeme začať. Takže dnes sa pýtame otázku, či vieš, aké jurisdikcii si. A hneď začneme tým, že dnes sme sa rozhodli, že sa budeme rozprávať o systéme práva. My niekedy nevieme, či máme právo, či nemáme právo. A dnes si rozklúčujeme postupne systém práva, čo nestihneme, tak bude na budúce, pretože pôjdeme do hĺbky. My sme tu preto, aby sme preskúmali systém, konkrétne systém práva. A keď sa teda dívame na konkrétne systém práva, tak si teda povedzme, čo to právo je. Takže Vikiška hovorí, že právo je súbor štátom uznaných pravidiel a noriem správania, ktoré slúžia na reguláciu spoločenských vzťahov a ktorých dodržiavanie je štátna moc schopná vynútiť. Takže keď sa pozriete, na čo som to dala, že som to dala vlastne na taký papier, ktorý tomu náleží, tomuto vyjadreniu Wikipédie, pretože ako bola aj úvodná pesnička, ináč Peťo, tá pesnička vznikla pred 15 rokmi, bola zverejnená, teda neviem, kedy vznikla, ale bola zverejnená pred 15 rokmi na tom YouTube. Takže, aby sme si boli na čistom, ono to právo tu už je ako bezprávie, to tu funguje, pretože už je to len pre dodržiavanie spoločenských vzťahov a je to vlastne takzvaný regulačný princíp, to právo, tých pravidiel a noriem správania, čiže niekto chce, aby sme sa nejako normalizovane správali. A my si dneska o normách povieme, čo to, prídeme k tomu, keď si budeme rozprávať o štátnych normách. A keďže tu štát neexistuje, ale je to vlastne udávané, že tu ten štát je, tak si dneska vyzobeme také omrvinky, a nájdeme si v tých textoch, ktoré vám tu budem ukazovať, dôkazy toho, že žiadny štát tu neexistuje. Že to tá vláda iba udáva, že tu žijeme v štáte na rôznych tzv. Štátnych dokumentoch. Takže poďme na to. Keď sme si už teda povedali, že čo to je, môžeš mi tam prosím ťa dať preč to zelené? Ďakujem na chvíľočku.
Ano.
Lebo neviem, či som dokončila vetu, aby to videli tí diváci. Dobre. Takže neviem, či som dokončila vetu, takže ešte raz opakujem, že slúžia na reguláciu spoločenského správania tieto pravidlá a normy. A vidíte sami, že sú vynucované. To znamená, že ich dodržiavanie je založené na tom, čo je štátna moc schopná vynútiť od nás. To znamená, že ešte si povieme, keď budeme v tretej kapitole, lebo teraz sme stále ešte v druhej, systém bol prvý, teraz ideme systém práva, konkrétny, pod systém systému života, alebo matričného systému života a toho veľkého systému. A chceme sa dostať k tomu, že my si potom povieme v tej tretej časti, ako sa tu vynucuje štátna moc a ešte si povieme aj o tom, že dodržiavanie tej štátnej moci, ktorú je schopná si vynútiť, je založené na predpokladoch a na domnienkach. Ale k tomu dnes nezabrdnem, pretože to by bolo veľmi veľa informácií naraz a patrí to špeciálne k téme fyzická osoba. Takže budeme si hovoriť, čo je to právny subjekt, objekt až neskôr. Teraz vám musí stačiť iba toto, že právo je vlastne súbor noriem, pravidiel, ktoré slúžia na reguláciu spoločenských našich vzťahov, aby sme vedeli, ako tu máme fungovať, lebo sme malé deti. My sme tu mali proste debilkovia a tá štátna moc si toto dodržiavanie tých pravidiel musí byť schopná vynucovať od nás. A ako dnes vidíme, asi aj je schopná, pretože my máme rôzne strachy a rôzne obavy. Pokiaľ si nebude môcť vynútiť, to znamená, že nebude toho schopná. A to už za chvíľočku uvidíme, že už nebude toho schopná. pretože stále viac a viac úradníkov opúšťa úrady a noví už tam nechcú nastúpiť. A už to ani nie je možné, pretože ideme po slobode vôle teraz. Každý ideme svoju realitu, svoju dimenziu prežívania a vynucovať a manipulovať toto tá energia teraz tu nedovoluje. Takže môžeme ísť, vysvetlili sme si právo dostatočne. Peťo, pochopil si, čo je právo podľa také právnej definície, že máš v tom jasno?
Som jedno veľké ucho, skáram si to, áno.
No, a právo ako také je vlastne, ešte Vikiška ti podá druhú nejakú odpoveď, a právo je vlastne ako keby to právne učenie. Právo ako také sa používa na nejakú právnickú fakultu alebo na právne učenie. Takže ja ťa chcem veľmi pekne poprosiť, kým budem rozprávať, daj tam ten obrázok, trošku tehotná, ja vysvetlím, o čom sa budeme rozprávať, super. A zatiaľ ťa veľmi pekne poprosím, šarmantná asistentka, keby si mohol nájsť hlavnú stránku, homepage, Univerzita Komenského právnická fakulta v Bratislave. Keby si to vedel tu dať na obrazovku, bola by som ti veľmi povďačná. A my si čo to povieme o tom. Takže, trošku tehotná. Toto trošku tehotná si budeme teraz vysvetľovať, že v práve existujú pojmy a mýlia sa s dojmami. A tie domnienky, ktoré máme my, pretože jazyk právny je veľmi špecifický, tak tie domnienky vznikajú so slovami, ktoré si dneska porozprávame. Čo je to zákonné alebo legal, to znamená v súlade so zákonom, čo je ilegal alebo ilegálne, alebo nie v súlade so zákonom, čo je správne alebo čo je lawful, to znamená správne podľa práva, to všetko si porozprávame. Ale buďte si na čistom, že tak ako sa nedá byť trošku tehotná, tak nie je jednoznačné, že keď je niečo ilegálne, tak je to správne a keď je niečo legálne, tak je to nesprávne. A to si dneska všetko povysvetľujeme, pretože právo má špecifický jazyk a je to špeciálny odbor. Výborne, ďakujem ti veľmi pekne. A teraz ťa poprosím, choď o fakulte a študuje sa 6 rokov, čo je dosť veľa a je to špeciálny obor, ktorý je len pre vyvolených. Takže poprosím ťa, keď tam dáš to o fakulte, to prvé, tú prvú sekciu hore, alebo študuj na našej fakulte, to je jedno, tak vám chcem špeciálne ešte ukázať, pretože to budeme potrebovať v ďalšej sekcii. A ja ťa chcem veľmi pekne poprosiť, aby si tam dal vedecká orgány, áno, nie o fakulte, poď nižšie. Nižšie, nižšie ešte. Ešte roluj. Dobre. Áno, nižšie. Dobre. A daj tam to alumíny klub. Právo a štúdium práva je veľmi klubová záležitosť, aby ste rozumeli tomu, prečo my potrebujeme právnikov. A to si aj povieme z histórie, my do toho zabrdneme, my sa tomu povenujeme, prečo my potrebujeme právnikov. Takže tejto klub, poprosím ťa, daj kontakt, alebo možno máš kontakt.
Kontakt, ktorý mám. Je tam kontakt.
Nie. Tuto dole, naľavo.
Tu na?
Dobre. Áno, skús. Dobre, tak to máš kontakt. A skús dať... Dobre. No, nebudeme to siliť. Jednoducho sa tam povrtajte v tom alumíny klube. Je tam istý judr, istý oligarcha. Ja nebudem menovať... Len vám chcem ukázať, že ten klub je pre veľmi, veľmi bohatých ľudí niečo ako, že cez to právo, cez všetky sekcie sveta a cez všetky sekcie systémov, ktoré tu máme, sa to právo, toto nie je ono, ale nevadí, je to tam. Skús dať, počkaj, skús dať slovo dekana, nie, prezidenta, slovo prezidenta tam skús dať. Aby sme vedeli, o čom rozprávame. Ja nebudem hovoriť to meno nahlas, ale kľudne si pozrite, o koho sa jedná. Môžeš dať aj nižšie.
Áno,
Pavol. Prečítajte si a, áno, a nájdite si, ale nemusíme to teraz rozoberať do detailov. Skrátka, je tu istý oligarcha, ktorý sa venuje podpore práva u nás, to znamená cez všetky segmenty, zasahuje do práva v podstate jedna skupina ľudí na čele teda s týmto oligarchom. Aby ste vedeli. A už odchytáva mladých právnikov, majú tam svoj klub na tejto fakulte. To znamená, že vy keď si uvedomíte tú väzbu toho, a teraz počúvajte dobre, že nejaký právnik vyštuduje advokáciu, vyštuduje právo, potom ide do súdnictva, tak to, alebo do firiem korporátnej oblasti robiť právo, tak to je všetko financované z jedných rúk a to je všetko naviazané na to, ako aj vo farmapriemysle, tak aj v práve, na to, že ten človek sa zavezuje už počas štúdia v istom klube, vy si tam potom prejdite žiadosť do klubu, tie podmienky klubu, že tam nikto iný nemôže patriť, len člen právnickej fakulty, študent a tak ďalej a tak ďalej. A potom sú kluby právnikov, tie bar kluby, nie barové, pardon. A tie kluby právnikov po celom svete sú vyslovene preto, aby zaviazali tých ľudí, ktorí robia právo. A keď sa pýtate, prečo je tu toľko bezprávia, tak vysvetľujem, aby tých ľudí zaviazali, ktorí robia právo v prospech tých, ktorí ho financujú. Čiže tie marionetky musia ísť v kluboch, musia sa zaviazať a tie marionetky, ak je tu nejaký spoločenský naratív, tomu prispôsobia právo, to spoločenské, to pokrivené, ktoré sme si pred chvíľočkou na tom WC papieri prečítali. Takže k tomu toľko a už ideme teda k vysvetľovaniu. A ja sa vrátim teda k tomu, že trošku tehotný sa nedá byť. Pozrite si ten obrázok. A prejdeme k ďalšiemu. A ďalší slajd bude to, čo je legálne, si vysvetlíme, a to, čo je zákonné, čiže správne podľa práva. Pretože tieto slová sú zamotané v našej spoločnosti. A tak, keď zo súdu vyjde, že legálne držanie niečoho, alebo tento utečenec je tu ilegálne, tak aby ste rozumeli, čo tie slova znamenajú. Je to dôležité, pretože keď naozaj pozeráte spoločenský poriadok, tak budete rozumieť. Toto sú základy, ktoré vy musíte pochopiť na to, aby sme mohli ísť ďalej. Takže legálne znamená v súlade so zákonom konkrétnej krajiny, štátu údajného alebo systému, hej, korporačného. Čiže formálne, ak niečo zákon povoluje, zakazuje alebo upravuje, je to legálne. Ak to zakazuje, je to ilegálne. Príklad. Zaplatenie dane je legálne, lebo to predpisuje sám štát zákonom. Zákonodarcovia povedali, že zaplatenie dane je legálne. Naproti tomu, vstúpiť do cudzieho domu bez povolenia povedali, že je ilegálne. Že musíš mať proste súdny papier, aj keď majiteľ netuší o tom, čo je legálne alebo ilegálne, je to ilegálne, ak mu vstúpiš do obydlia bez povolenia. Preto sa tak naháňajú pri domových prehliadkách pred tým, aby dali sudcovi podpísať súdne rozhodnutie. Energeticky, čo znamená legalita? Je to len formálna záležitosť. Je to len formálna záležitosť, aby vláda na tlačovke mohla povedať, že je niečo legálne a niečo ilegálne. Áno, je to len papierová formálna záležitosť. To, že máte ten papier, ktorý máš opečiatkovaný od súdu a nemusí to vôbec súhlasiť s tým, čo je správne, tak, ako to má byť prirodzené alebo morálne. Energeticky to nie je čisté, keď sa bavíme o legálnosti alebo ilegalite. Pretože môžete porušovať pritom prirodzenú rovnováhu, prirodzený poriadok sveta. Čiže niekto môže pritom trpieť, niekto môže byť znevýhodnený, aj keď papierovo je to všetko v poriadku. Ja teraz na tie dane, keďže sme sa o tom začali baviť. Takže tie dane aj sú legálne, to je v poriadku. Ale že tu trpí väčšinové obyvateľstvo na Slovensku z tých všetkých daní, ktoré tu teraz sa vysypali na nás, tak to je druhá vec. Že tu ľudia majú búračky a vyskakujú z okna a už je ich čoraz viac a viac mladých samovrahov, pretože nestíhajú platiť to všetko tí podnikatelia, čo im navalili na hlavu. Tak to nevadí, že to je legálne, ale nie je to správne. Papier totiž to, my máme také heslo na Slovensku, že papier znesie všetko. Tak to je presne o tom. Keď je formálne papierovo všetko v poriadku, ale vy cítite vo vnútri intuitívne, že vaše prirodzené práva sú pošliapavané, tak to znamená, že darmo je to legálne. Nie je to v súlade so zákonom, ale s tým zákonom, ktorý je správny. To znamená, že so všeobecným zákonom. A my si teraz povieme, čo je to všeobecný zákon. Všeobecný, áno, môžeš?
Ja jenom mám, ako vždycky, krátkou vsuvku.
Áno,
ja, áno, tak. Keď niečo cítim ze srdca, nebo mi to vlastne říká duch, duše, nebo moje vyšší já, tak může být tisíckrát na papíru napsaný nějaký blábol a já stejně udělám to, co já v sobě vnitru považuji za správné. Tím pádem neubližuji nikomu jinému, ani sobě a konám prospěšnou věc. Jo? Takže žádný lejstry v tomto případě já jako neberu. Tak, to jsem jenom chtěl.
A ja ešte poviem taký príklad. Tisícky exekúcií vznikli z 1,50 parkovného nezaplateného pred nemocnicou u starých dôchodcov, ku ktorým sa to dostalo nejakým spôsobom, buď neskoro, alebo bývajú u detí, alebo nesedela adresa trvalého pobytu a boli v tom čase na chate, alebo sa sťahovali, alebo. A tá informácia sa im dostala už ako exekúcia, kde už to vyšlo až na 200 eur. A je to legálne. Ale nie je to správne. To znamená, že ak je to v súlade s ich zákonom, so zákonom korporácie, alebo krajiny, alebo povedzme si, že údajného štátu, hovoríme pravdu, tak je to vyslovene len na papieri. A tie práva, ktoré vám chcem povedať, že sú správne, respektíve to lawful, to slovíčko, tá charakteristika zákonné, znamená, že sa to týka všetkých zákonov. To znamená, keď zoberieš národné, medzinárodné právo, proste to sú prirodzené práva, ktoré sú všade vložené. A v súlade s ktorými sa tvoria aj zákony, ústava, ja neviem, čo všetko si vymyslíš. A to lawful, to zákonné, znamená, že je to v súlade s vyšším právom alebo prirodzeným právom. To znamená, to sú naše hlavne ľudské práva. A týmto prirodzeným poriadkom, to znamená to, čo je spravodlivé ľudia, čestné a rešpektuje vašu dôstojnosť a práva akejkoľvek bytosti. To znamená, že teraz mi nepovedzte, že niekto je človek, není človek, niekto je fyzická osoba, niekto je neviem čo. Jednoducho vždy prirodzené práva máte každý. A my sa k tomu dostaneme a pôjdeme do hĺbky aj prirodzeného práva. Lebo ste tam videli, že sa budeme rozprávať, aké jurisdikcii ste. A energeticky lawful je čisté. Prirodzené práva, ak využívate zákonné prirodzené práva, tak nevytvárate dlhy, nerovnováhu alebo karmickú záťaž. Žiadnu. Na energetickej úrovni. To znamená, že keď sa riadíme to, čo je správne, tak to je ono. väčšina ľudí to má zapečatené do svedomia. Ale samozrejme, že sme sa odklonili, pretože to bol čas tmy, čas temnoty. A preto tá energia, ktorú teraz žijeme, je transformačná. To znamená, že sme tak napol tam aj tam. Máme aj toho čertíka tu, aj toho aniela tu. Máme deformované, preprogramované právne cítenie. Takže to svedomie máme odklonené. Takže až tak by som to ku svedomiu neprirovnávala momentálne, svedomiu bežného občana alebo človeka. To je jedno, či občana alebo človeka, lebo všetci sme človek. Občianstvo je len nositeľ, človek občianstva. Áno, občianstvo je len oblek. Takže rozprávajme si o tom, že sme ľudia v prvom rade, že sme človek. A vy si nevytvárate tým, keď robíte zákonne, v širokom slova zmysle zákonne, to znamená tak, ako to má byť, žiadne dlhy, žiadnu nerovnováhu. A môžeme pokračovať, môžeš, páči sa.
Opäť krátka vsuvka, co je legální a co je správne. Napríklad, už je to teda veľmi dávna minulosť, jak som se stiehoval z Česka, z republiky, z korporátu, tehdy jsem netušil, co je co, kdo je kdo, to je jedno, do Německa, tak jsem si rušil banku, účet a vybral jsem si peníze, byl jsem na nule, ale mně tam pak přišla ještě nějaká upomínečka, že jsem tam zapomněl, že mám doplatit nějaký poplatek za vedení účtu. To bylo kolem 22 korun nebo 30 korun, tak nějak, jo. No, já jsem to teda samozřejmě prostě odsunul úplně na vedlejší kolej. To jsem nezaplatil, ale měl jsem to. Byl to můj dluh, což bylo z jejich strany zákonné, ano? Tak. Jenomže za několik let mě tam vznikl s úrokama, a to už byly tisíce, jo, kvůli těm 30 korunám. To znamená, těch 30 korun, dejme tomu, bylo legálně, ale pak těch 3,5 tisíc, který jsem měl platit, to už bylo jakoby nespravedlivé, nebo jak jsi to zmínila ty, nesprávné, jo? To už
nesprávne.
S tím já už jsem jako nemohl souhlasit.
A v každém případě, když se teraz bavíme o tomto případě, že sa tu vyrábajú dlhy vlastne umelo.
Áno.
Tak ono je to naozaj tak, že kedysi boli nastavené, pretože tie zákony sa medzičasom menili, tunovali. V tých zákonoch bolo nastavené, aké všetaké výzvy ti majú poslať, ako ťa majú upozorniť, aby si si to zrušil, keď to nepotrebuješ, alebo aby si niečo v prospech toho urobil, nejaké kroky, aby si sa s nimi dohodol a podobne. Dnes už je nastavený ten systém práva tak, že tie zákony popreli všetky mechanizmy, kde by ti mohli dať stopku. A tak sa tie dlhy umelo vytvárajú kopia, aby tie sankcie boli čo najvyššie a ty si platil čo najviac, Peťo. Takže dnes už je to úplne inak a preto hovorím, že treba si dávať pozor naozaj na to, čo je zákonné a čo je len legálne. Lebo to, že je legálne, že exekútori, niektorí, ja nepaušalizujem, sú výpalníci, tak to nie je vôbec v poriadku. Ale je to v súlade s právom. V súlade s tým právnym, v ktorom žijeme. Dobre? Ja teraz budem pokračovať a budem pokračovať ďalším slajdom, kde si povieme ešte dva dôležité právne pojmy, alebo kde si porovnáme dva dôležité právne pojmy, aby zase neprichádzalo k zámene. A ešte k tej legalizácii, tak legalizácia je krásne slovo, ktoré uvidíte na tlačovkách. Špeciálne ten predchádzajúci u nás premiér všetko legalizoval. Tak legalizácia znamená, že niečo je v podstate nezákonné, alebo tvorí zo značnej miere šedivú ekonomiku, pretože je diera v zákone, kade sa tie peniažky môžu prelievať, tak potom sa legalizuje tá daná činnosť napríklad, alebo sa legalizuje odovzdanie zbraní, napríklad sa robila zbierka zbraní podobne a tieto veci, alebo sa legalizuje pobyt cudzinca, nechcem povedať utečenca, povedzme si cudzinca u nás, a tak ďalej v krajine. A to sú všetko veci, kde nájde vláda dieru v zákonoch a potom vytiahne a urobí ilegálne legálnym. Tou transakciou v tom zákone, že to tam doplní. A aby sme si boli na čistom, tak si povieme ďalšie právne pojmy de jure a de facto. Aj to budete počuť vo svojom živote. Takže de jure znamená, že je to podľa právneho stavu. To znamená, že to nekorešponduje so skutočnosťou. Nie je to podľa skutočnosti. A potom až de facto sa vysvetľuje latinským výrazom de facto, čo sa stalo v skutočnosti. Alebo aká je prax, ktorá označuje ten skutočný stav, nie právny stav podľa práva. A teraz si povedzme, ak je niečo právny stav, tak máte nejaký proces napríklad na súde a tam sa vysvetľuje formálna stránka veci. Áno, tam išiel papier, teraz putoval tam, teraz prokurátor, teraz ten v tom procese urobil to, teraz súdkyňa vyzvala a tak ďalej. To je de jure. A potom sa vysvetľuje to svedectvo, čo sa v skutočnosti stalo, alebo de facto vám vedia kriminálni tí policajti, tí dôstojníci policajní, povedať z kriminálky, čo sa de facto stalo. To znamená, na čo sú dôkazy, čo je skutočnosť. A ešte si povieme pri tejto téme veľmi dôležitú vec. My máme zafixované, že všetko je pravda, ľudia. Živáčkovia. No, všetko pravda je, to je tak, ale teraz si predstavte kruh. Normálne si predstavte kus torty. A v tej torte, keď urobíte výseč pod určitými uhlami a vy stojíte okolo tej torty, tak každý vidíte len kúsok tej svojej torty. Tak to je pravda. Celá tá torta, ten, čo je na vrchu nad tou tortou, vidí skutočnosť. Skutočnosť je poskladanie mozaiky s kúskou pravdy. Pravda je veľmi subjektívny pojem. Takže rozdiel pravda, to je subjektívny pojem, to je moja pravda, tvoja pravda, Peťo. Ale keď chceme z toho poskladať skutočnosť, tak to už je tá mozaika, tie pázliky, ktoré skladáme a z toho urobíme skutočnosť. A to je to, čo je v každom z nás. V každom z nás je zadefinovaná vnútri v DNA skutočnosť. Tak, ako to má byť. A to, čo je pravda, to je to subjektívne, z čoho my skladáme tú skutočnosť. Takže sa nehnevajte na niekoho, keď mu poviete, že ty nemáš pravdu, ja mám pravdu. No jasné, veď tvoja pravda je len jediná, jedinečná v tvojej realite, v tvojej dimenzii. Môžeš, Peťo.
Jenom malá vsuvka, malý príklad. Dvie pravdy, každý jí má. Predstavme si trojrozmierný válec. Niekto sa kúká zhora na ten válec, vidí kruh, niekto sa divá z boku na ten válec, vidí obdélník stojící, jo? A každý máme pravdu. Takže to sú určité úhly pravdy, ktorý každý vlastne máme. A nevidíme to, museli by sme sa podívať úplne z iného úhlu, aby sme pochopili, že sa nejedná ani o obdélník, ani o kružnici, nebo o kruh, ale proste o ten trojrozmierný válec. Chce to mne...
Potom prídem k tretej veci.
Áno.
A to je lož.
Lož.
Áno. Lož je skreslená pravda. To znamená, že niekto buď nemá dôkazy na tú pravdu a môže ju skresliť, pretože nemá tie dôkazy. Niečo mu chýba v tej pravde nejaké proste sekundy sa nepozeral správne a nepočul správne zvuky. Takže to vynechané môže byť lož. Alebo potom lož je skreslená pravda zámerne. Mm-hmm. To znamená, že ty vieš tú pravdu, ale skresluješ ju zámerne, pretože je to tak komfortné, výhodné a ja neviem, aké všelijaké. A ty tú pravdu nepovieš tak, aké sú fakty v podstate, tie, ktoré vidíš, ale to, len to svoj subjektívny pohľad. A prechádza to ešte navyše, tá lož niekedy akými si našimi filtrami, ktoré máme, lebo my keď projektujeme lož do spoločného priestranstva, tak my máme vlastne akési filtre, buď neuvedomenia, že nemáme dostatok tých informácií, alebo potom na nejakých našich ohraničení. To znamená, že my keď máme nejaké náboženské ohraničenie, keď máme nejaké iné dogmatické proste ohraničenie, hej, že čítame nejaké vedecké štúdie len jednej strany a tak ďalej, tak my sa k tej pravde subjektívnej našej môžeme dopracovať aj cez lož nakoniec. A to je dôležité, pretože nevieme sa k nej dopracovať alebo nevieme ju odprojektovať my sami. A na to je dobrá tá skutočnosť, ten pohľad z tej torty, pretože my si vieme tie pazlíky tak vyskladať potom z tých ostatných pohľadov, že aj tak sa k tej pravde dopracujeme, subjektívnej našej. A cez tie filtre sa dokážeme dostať. Ale dôležité je si to uvedomiť a priznať v tejto spoločnosti, že lož nie je vždy nejakým zámerným skreslením pravdy, je jej tu veľa zámernej, áno? Ale niekedy je to len o tom, že my máme filtre, cez ktoré projektujeme tú lož. Máme ako keby pokrivené zrkadla. Ja neviem, Peťo, ty si bol niekedy v takom nejakom parku detskom, povedzme, ja neviem, ako Práter, alebo proste nebudeme tu značky hovoriť. Budapešti je tiež taký veľký park. A tam je také kráľovstvo krivých zrkadiel, že sú tam rôzne zrkadlá, kde sa vidíš rôzne. Tak to je presne to, že my máme pri tej projekcii, tej reality, ktorú vidíme, zamlžené tým, že my sa pozeráme do zrkadla, ktoré nám odrazí obraz, ktorý je krivý. A preto ja nehovorím, že zámerne niekto klame, ani obvinenie typu, že klameš hneď, je kruté a tvrdé. Treba najprv prešetriť u seba doma, či naozaj to sklo máme umyté, alebo tá susedka má špinavé prádlo na tej šnúre. Páči sa.
Teď použila krásne, ty si mi to predbiehla. Ja som chcel říct, že vy slovenští bratia a sestry používate ako synonymum ke slovu lež krivosť. On napríklad krivo prísahal, jo? A teď mne napadlo, krivosť je nieco, co je křivé. A pravda je nieco, co je rovné, má rovný charakter, jo, přímý. To je ako pravítko, ve škole sme měli pravítko. To je pravé a je tam to pravda. Křivost je lož, je to zakřivené a dívej se, jakým pěkně oslým můstkem jsme se dostali k tomu, k té síni těch křivých zrcadel, které zkreslují vlastně tu skutečnost, tu objektivní. Oni ju přetváří na něco zakřiveného a teď se můžeme bavit, jestli je to úmyslně jako lež, anebo je to jenom třeba nepochopení a nějaká oklíka. Ale to už je zase na širší téma, takže
inú tému.
Inú tému.
Len sme sa toho dotkli, pretože je to dôležité v komunitách, aby sme si my upratali vlastne medzi živými ľuďmi, že jednoducho vždy môžeš niekoho obviniť z lži len vtedy, ak si si 100% istý, že je to zámer autora. Pretože veľakrát je to, že ak si obuješ jeho topánky, tak vidíš naozaj tú šesku deviatkou alebo opačne. A my sa tu obviňujeme, my sa tu rozdeľujeme sa tu na dva tábory, ak nie na štyri. A sadáme si tu k stolom vlastne, ako keby nie gulatým, ale potom hranatým. A to presne tie formy, geometrické tvary, ako ty hovoríš, vidíme vždy nejak inak. Hej, keď sme z iného uhlu, vidíme ju inak. Keď sme z druhého uhlu, vidíme ju inak. Takže prosím, ľudia, zjednocujme sa, spájajme sa, ale spájajme sa tak rozumne, že skutočne nemá zmysel sa rozprávať, že pravda je jedna, nie je jedna, je istina. Rusi tomu hovoria istina, my tomu hovoríme skutočnosť v preklade a pravdy sú mnohé. A medzi tým sa ešte skrýva lož. Môžeš.
Kratičká vsuvka. Teďka možná, to je spíš takový, my sa dostávame takovým jako zajímavým teďka faktům. Jednotěleso, teďka mne přišlo jednotěleso geometrické, je jakoby ta pravda a ta je z každého úhlu pohledu stejná. Jedno geometrické těleso. Koule. Ať se díváš, jak se díváš na kouli, jo, z každého úhlu je to stejná, takže pravda jedna koule, jo.
Nevím, ano, co... že keď si to vezmeme v 3D priestore, tak tá skutočnosť je vlastne koule, že zo všetkých bodov
ano.
Vždy máš možnosť pozrieť do toho reálneho, čo je vlastne vo svedomí, čo by tam malo byť zapečatené. OK, vidíš, máme hodinu geometrie. Peťa.
Je to, ja si připadám fakt jak na gimplu ve druháku, sedím, kdy mě to ještě tak trošinku možná jako bavilo tehdy, jo, ale teď mě to baví hodně, že sedím a pozná se to, že mě to baví, jo, že mě chodí takový třeba přirovnání, možná takový jenom vtipný vsuvky, jo, aby si taky trošku odpočinula, aby se znapila, aby jsi řekla Laurentovi ahoj, milujem tě, třeba jo, jsme spolu, jsme
tom... Lubím tě.
Ano, a co na to Laurent?
Já nevím, lebo mi neodpovědá, tak možná už aj podriemkává.
Aha, podriemkává. A vám to spolu pasuje, vy se doplňujete. Dobře, no. Tak pěkně se vydechla, nadechla a
děkujeme.
Pokračujeme.
A teraz ideme na další slide, protože už jsme se zahlobili do právních pojmů, které byly také oficiálne, formálne. A teraz budeme rozprávat teda o tom práve, ale budeme rozprávat o tom práve. Aha, nespinka. Že máš sa pozdraviť. No. Že ľúbim ťa.
Čo?
Dobre. Takže rozprávame teraz o tom práve z nášho uhla pohľadu, z uhla pohľadu, ako to je vlastne v skutočnosti. Hej, tá guľa už ideme, hej? Takže, a o čom nám nikto nikdy v súlade s ako v súvislosti s právom nepovie. Takže my sa dozvedáme v spoločnosti, že my nejaké práva máme. Že my vlastníme nejaké práva. Ano, že máš právo toto, máš právo nevypovedať, máš právo bla bla bla. A potom sa dozvedáme, že máme nejaké povinnosti naproti tomu. Takže hneď zo začiatku chcem upozorniť. Ty máš všetky práva, prirodzené, teraz si o tom povieme, a povinnosti vyplývajú zo zodpovednosti, kedy dobrovoľne zo zeme zdvihneš nejaké prevzatie plnohodnotné tej povinnosti. A povieš, áno, ja to urobím. To znamená, že máš práva a povinnosti sú dobrovoľné. Ale keď už sa zaviažeš, keď urobíš ten záväzok zodpovedne, tak tú povinnosť musíš splniť. A teraz prídem k tomu, k tej občianskej spoločnosti. Ak mám občiansky preukaz a žijem v občianskej spoločnosti, to znamená, že v štáte plnom občanov, lenže my sme si hovorili už, Peťo, že my žijeme vo firme a firma má dodávateľov, odberateľov, klientov, ja neviem koho všetkého, ale nemá občanov. Tak, ale keď žijem v štáte plnom občanov, tak tá občianská povinnosť, ktorú si berem na seba zodpovedne, to znamená, že určia mi ju zákonom, lebo oni sú štát, vláda zastupuje štát, v tom ideálnom prípade, ktorý tu už od 2012 to neexistuje. Tak vtedy ja tie povinnosti mám dané zákonom a môžu ma za ne, keď ich nesplním, sankcionovať. A zobral som tento záväzok dobrovoľne, ale aj vo firme, žiaľ, a teraz ten malý nuans, pretože keď je Slovenská alebo Česká republika firma a ja mám firemnú kartičku, hej, ja mám kartičku, že chodím, nebudeme menovať, že kam nakupovať, do ktorého hypermarketu, áno, aby sme im nerobili reklamu. A keď ja mám kartičku zľavovú toho hypermarketu a som tam zaregistrovaná, že ja som ctený klient toho hypermarketu a môžem tam nakupovať, mám nejaké výhody, mám nejaké zľavy, ale mám aj nejaké povinnosti. Áno? Že ja nemôžem ísť len tak bez košíka, alebo nemôžem nezaplatiť, keď odtiaľ odchádzam a tak ďalej. A tak sú tam nejaké povinnosti v tom nemenovanom hypermarkete, v tej firme, kam chodím raz za denne, a kde si to užívam, tak ja im patrím. To znamená, že keď tam nakupujem, keď sa nachádzam v ich priestranstve, tak im patrím. analógia s tou kartičkou občiansky preukaz v občianskej spoločnosti, ale v firemnej, pretože my sme tu vo firme. To znamená, že keď ja som tu vo firme, nachádzam sa v ich priestranstve a mám tú klubovú kartičku, že tam chcem byť zaregistrovaná, chcem mať tie výhody, tak ja mám ale aj povinnosti. A tie povinnosti visia v každom hypermarkete na stene prevádzkový poriadok. Tak tie povinnosti prevádzkový poriadok sú ústava a ja v tom prípade v tej firme s tým občianskym preukazom tie povinnosti musím plniť a som za ne plnohodnotne sankciovaný, ak ich neplním. Tak toto proste je. A teraz, mať právo, povinnosti sme už vyriešili, ideme na to mať právo. To sú, všetko je tu v dualite, všetko je tu vo váhach, áno, v tých právnych váhach. Čiže teraz ideme, povinnosti sme už vyriešili a ideme na druhú stranu váhy, aby sme tu boli po vyváženom harmonickom stave, mať právo. Mať právo môžeš povedať len v prirodzenom práve. Len, čo sa týka prirodzené práva, sú prírodné práva, už si vysvetlíme hneď aj prirodzené právo, sú inherentné, my si vysvetlíme, že inherentné znamená, že máš právo, aj keď ho nikto neuzná. Ty sa nemusíš dávať potvrdzovať. Ty to právo od narodenia máš už len tým, že ti bol daný život. Tu na tejto, ja nepoviem planéte, ale na tomto svete. Aby sme si zase nepomýlili niečo gulaté s niečím plochým. A neodvádzala som pozornosť. Takže, alaful, to znamená zákonné je toto právo. Tak správne, ako to má byť. Ideme na to, čo je zdrojom toho práva. Zdrojom toho práva je ono samo o sebe. Bolo ti vložené do tohto avatára, keď si sa narodil. Vyplýva z dôstojnosti, zo života, z tvojho prírodzeného poriadku, ktorý tu je, že ty si zaslúžiš. A ktoré sú tie prírodzené práva, to my vieme. Obydlie, ty si zaslúžiš žiť, čiže máš právo na život, na zdravie, máš právo na vzdelanie. Proste to sú všetko práva, ktoré ti patria. Ja som nevymenoval všetky, ale všetky tieto práva sú zároveň a voláme ich ľudské. Pretože patria nie tebe ako fyzickej osobe, ale patria tebe v prvom rade ako človeku, ako prírodnému, prírodzenému tvoru. To znamená tvojmu biologickému počiatku. To znamená tvojej bytosti. A tá bytosť je potom nositeľom tej právnej fikcie občianskeho preukazu. Prečo sa fungovať iný v rôznych jurisdikciách, v rôznych proste kompetenciách, môžeš tu existovať ako chceš. Tú hru si vyberáš sám. A o tom budeme dneska hovoriť v rámci jurisdikcie. Ale musíme si toto vysvetliť, toto je základ. Charakter tohto práva prirodzeného, napríklad, vezme si nejaké konkrétne, aby sme nerozprávali proste bla bla bla. Takže vezmeme si právo na obydlie. Máš právo bývať. Je nezávislé od štátu, od dokumentov alebo potvrdení. Pretože sú vrodené tieto práva. Už narodením si ich získal. A máš ich. Máš právo. Príklad je napríklad právo na život, ako som hovorila, právo na obydlie, právo slobodne dýchať a rozhodovať sa napríklad. Toto všetko na integritu ty máš právo. Máš právo na dýchanie, nie cez nejakú handričku. Energetika tohto je, že toto právo jednoducho je ľudia. Ty máš právo, ty si sa narodil, ty máš právo. Nemusíš žiadať ani ho dokazovať. Ty nepotrebuješ potvrdzovať toto právo, ty ho proste máš, je tu, máš právo. Je skutočné, ako som povedala, nemusíte nikto uznať, inherentné a neodňateľné. To znamená, že ti ho nikto nikdy nevezme. Končí sa tvojou smrťou, bodka. Smrť je prechod do inej dimenzie, odtiaľto do iného levelu. A ide o to, že opúšťaš avatara, áno, technicky vzaté, fyzicky v hmote. Tak vtedy sa končí, odníma sa ti toto právo tu na zemi. Na gáj. Ale teraz momentálne je neodňateľné, pretože žiješ, hej, cítiš sa. žiješ, máš ho. A potom tu existuje ešte deklaratívne právo, alebo my to voláme, že štatutárne. A keď som toto pripravovala, tento slide, tak sa pozri, Peťo, krásne, že ako nás tu oni kabalia. Zdrojom je štát, ústava, zákonodárny orgán. Takže štatutárne by sme technicky mohli sa nechať nachytať, že je tam koreň slova štát. Ale ono to tak nie je. Pretože my, ktorí sme kedysi boli podnikatelia, alebo ľudia, ktorí ste ešte podnikatelia, biznismeni, tak vy viete, že štatutárny orgán je správcovský orgán. Konanie menom spoločnosti, to je úplne niečo iné ako štátny orgán. Toto právo sa zakabalene nazvalo štatutárne alebo deklaratívne právo. Takže keď už máme zdroj, odkiaľ pochádza, pochádza zo štátu údajného, čiže z korporácie, z ústavy, zo zákonodárneho orgánu, čo je u vás senát, u nás zrejme parlament, má charakter toto právo. Má charakter, že je napísané, to znamená, musí byť vždycky na bumáške. Nie je zapečatené v tvojom srdci alebo v tvojom svedomí, ale je na bumáške. Na papieri. A je uznané dokumentom. Preto oni potrebujú registrovať. Preto oni potrebujú kvanta papierov na nás tu zavaliť, lebo žijeme na papierovej zemi. V tých štátoch, v tých údajných štátoch. Ale nemusí byť toto právo inherentné. To znamená, že toto právo neznamená, že máš, keď ho nikto neuzná. Pozor, pozor. Ak nemáš list vlastníctva k svojmu obydliu, tak oni ti to nemusia uznať. A to je presne to. Teraz, nemusí to byť ani spravodlivé. Toto právo má taký charakter, že nemusí byť spravodlivý. Je to dané mocou zákonodarcu. A preto to hovorím, pretože u nás sa teda stalo, že keď spustili znovu kataster, pretože ho hackli, tak sa nespravodlivo prepísali na čierno, bez spravodlivosti, bez súhlasu majiteľov, pozemky pod baterkárňou, napríklad tých furanoch. A keď zákonodarca jedného krásneho dňa zmení zákon z jednej registrácie na druhú registráciu a ty tam nebudeš, ty nebudeš mať tú bumážku, ten papier, tak ty nemáš právo. Príklad. Právo na minimálnu mzdu je príklad tohto práva. Právo voliť. Vôľ alebo nevôľ. V niektorých krajinách pre všetkých občanov. V iných s obmedzeniami. Príklad tohto deklaratívneho práva je, že deklaruješ vlastne, komu dávaš hlas. Energetika formálne existuje, ale môže byť obchádzané alebo zneužité. To znamená, formálne na domnienkach existuje len vo formálnom rámci. Ono nie je do teba zapečatené. A keď jedného krásneho dňa 60-ka v dedine, zajtra zasadne Europarlament a bude 50-ka a my to implantujeme do našich zákonov, tak formálne už nie je 60-ka, ale 50-ka a môže to byť zneužívané, pretože ty vôbec nestíháš tomu tempu. Právo toto konkrétne, štatutárne, nie je živé. Kdežto to prírodzené právo je živé, je organické. A kým sa len rešpektuje a uplatňuje, tak len dovtedy existuje. Ak my ho nebudeme rešpektovať, alebo ak my ho nebudeme v praxi uplatňovať, ono prestane existovať, prestane byť živý. A to teraz taká nápoveda pre tých nesystémákov, aby sme napovedali tým systémákom, ako sa to dá. Páči sa.
Ďakujem. Ja som už niekoľkokrát použil svoje prirodzené právo, kdy jsem jel autem, byla, nevím, sobota nebo neděle, a jel jsem přes dědinu a tam byla značka omezená rychlost 30 km v hodině a tam dětičky s kabelkama, jo, vyobrazený, takže školáci. Jenomže školák nikde, jo, žádní, nikdo nepřecházel silnic, ani žádní lidi okolo, no tak já jsem měl 70, protože já jsem měl důvod jet 30, jo, ale byli taci, kteří poslušně teda jeli do protisměru tou 30, takže já jsem si sám jako živý člověk řekl, ano, nikoho tím neohrozím, auto je v dobrém stavu, pojedu přes jedinu 70, jo, bez ohledu na nějakou značku. Takže to si myslím, že jsem použil přirozené právo. Je tak?
Ano.
Ďakujem.
A ešte, keď sa pristavíme pri tom, to si mi teraz nahral na smeč, a keď sa pristavíme pri tomto konkrétnom prípade, tak ja vám teraz trošku pôjdeme hlbšie. Výborný príklad. Zasedám z praxe, čo je domnienka práva. Domnienka práva je presne pri tomto prípade niečo, čomu musíte porozumieť do hĺbky. To znamená, že ty si išiel nejakou rýchlosťou. Áno, Micinka, hneď ťa pustím, len toto dovysvetľujem. Ty si išiel nejakou rýchlosťou a tá rýchlosť bola nejaká akože prekročená, pretože oni dali nejaké obmedzenie na tej ploche v tom priestranstve. A keďže si ju prekročil, tak ty si vlastne neurobil nič, niečím, čím by si poškodil alebo ublížil blížneho. Ani seba. Rozumieš? Ty si proste iba prekročil nejakú hranicu, ktorá sa tu spoločensky určila. Ona sa ani nedohodla, lebo keď vidíš tuto, že kto je zdroj pri tom deklarovanom práve, tak ona sa ani neurčila. To proste parlament zasadol a povedal teraz 50-ka. Čiže ani to nebol nejaký spoločenský konsenzus, nebolo to prirodzene dohodnuté, ani len podľa zvykového práva, alebo nejakým zvykom, že tuto naozaj je nejaká zóna, kde zvykneme spomaliť. Ale proste narazila sa tabuľa, zdroj bol štát, údajný, urobil takúto, v podstate takéto ohraničenie, takúto vetu, že tu sa ide toľko to. A ty si ju porušil, ale porušil si čo, zákon? Nie. Iba to ohraničenie. Pretože zákon porušuješ iba vtedy, ak na konci dňa spočítame to, že si niekomu ublížil, alebo sebe si ublížil. Rozumieš? Len vtedy porušuješ zákon. To znamená, že ak teda si priestupník toho zákona, že si prestúpil to ohraničenie, že si prošiel cez tú čiaru, ktorú oni dali červenú, že 50-ka, príklad, tak ty si vlastne nič neporušil také, čím by si ublížil, čím by sa stala havária, dajme tomu, čím by si porušil pravidlá cestnej premávky v zmysle, že nedal si niekomu prednosť, alebo si niekoho zle obišiel a spôsobil si nejaké obrovské riziko. A ide tu teraz o to, že to je len domnienka, že oni ťa idú vychovávať, že oni sa domnievajú, že ty môžeš niekomu týmto svojim skutkom nejako v budúcnosti ublížiť, že čo keby si zrazil dieťa. Čo keby boli by sme v nebi, rozumieš? To znamená, že oni sa domnievajú, že ty zrazíš dieťa. Fyzicky si ho nezrazil, nikoho si neohrozil, ale oni sa domnievajú, že týmto svojim činom ty môžeš zaviniť niečo, naozaj, ale len to je len predpoklad, ľudia. Že my sa tu pokutujeme a sankcionujeme za predpoklady. Ak sa tam nejaký SBS-kár zo školy postaví s takouto rukavičkou a bude to tam riadiť, v ten čas, keď idú školáci do školy, čo je v každej normálnej krajine, a potom sa zaparkuje do tej školy, pretože tam už sa učí, tak neviem, prečo by tam malo byť to ohraničenie. Rozumieš? To ohraničenie je tam úplne zbytočné. Ale to ohraničenie ešte neznamená, ak ho prestúpiš, že ty si urobil nejaký prečin alebo trestný čin. Nič také si neurobil. Len si prestúpil nejaké ich nariadenie. A to nariadenie neznamená, tam je len predpoklad, že by si mohol urobiť niečo. To neznamená, že oni majú právo ťa vychovávať a že oni predpokladajú, že ty si ten budúci obchádzateľ proste zákonov, ktoré sú prírodzené. Veď keby si tamto dieťa videl, tak spomalíš. To je jedna vec. A druhá vec je, keď už budeme viniť ľudí za predpoklady, pretože ja viem, že u vás v Čechách, ja som to riešila s mnohými z vás, idete na správne konanie, kde vám vydajú papier, že ty si vinen, rozumieš? Z čoho? jak môžeš byť vinen z predpokladu, že niečo niekedy spravíš. Chápeš? Lebo ty to len predpokládáš. Ty nemôžeš byť obvinený z niečo, čo si neurobil. Nikto nič neurobil, ale máš sankciu, máš pokutu za to, že si išiel cez to priestranstvo v čase, keď tam tí žiaci neboli. A skrátka toto je na základe domnienky. Niekto sa domnieva, že ty si ten hajzlik, ktorý tam ide, neviem akou rýchlosťou a ohrozuješ deti. Ale to je len domnienka. Domnievam sa ja, keď, vieš, to je taká situácia, ja to teraz naozaj prirovnám, úplne za vlasy pritiahnuté, že to, a potom mi povieš ty svoj názor, že to je taká situácia, ako keď sa priblíži muž a žena k sebe a načapá ich kamarátka a sú tak blízko alebo v takej vzdialenosti, že ona si už myslí, že niečo spolu majú. A za tú domnienku sa možno aj v niektorých krajinách zaviera, keď je tá žena vydatá a ten muž ženatý, áno? Ale toto je vyslovene taká kacírska myšlienka, že tak sa zamyslíme, že či už za predpoklady tu budeme dávať sankcie a čo sa to tu vlastne deje v tom práve. Môžeš.
Ja som sa zamýšľal, čo sa to deje. Jo, ja sa ešte vrátim k tej značce. Nevím teda, co ti Pinokiové předpokládali a jako měli domněnku, protože ta značka byla mobilní a stála na tom kusu betonu gumovým a zasahovala půl metru do silnice, jo? Takže já jsem ji musel objíždět. To znamená, že jsem části auta vjel do protivky těm protijedoucím. Takže nevím, jakou měli domněnku, ale tam byl předpoklad, jo? Že lehce jde lehce dojde ke kolizi s tím protijedoucím autem, jo. Takže už to je blbost. A ta značka je tam, myslím, že dodnes úplně nesmyslně, jo. A kdybych někoho omezil nebo někoho poškodil, jo, ale možná akorát tak sám sebe. Kdybych jel tou třicítkou, ten kilometr, a možná bych byl tak nasratý, proč to dělám, když nikde nikdo, prostě žádný děti, žádní chodci, jo. Takže já jsem jel tak, abych nepoškodil svoje zdraví, jo. Jel jsem normálně, okýnko otevřený, piskal jsem si a jel jsem 70, jo. Značku jsem opatrně objel, akorát jsem kroutil teda hlavou, kdo, jaký Pinokio to tady prostě, jak kdyby neschvál, narafičil. Tak.
A já mám ještě teda spedličku, keď se rozpráváme o těchto veciach, tak v rámci toho, ako se tu teraz velmi rýchlo dějí ty zmeny a zákonné a nezákonné a nevím čo. A poviem vám, že u nás dole na Nížine, v niektorých dedinách, tuto v okolí, v okrese, len na Šom som zistila, lebo chodím aj do vedľajších okresov, tam to nie je ešte novinka, sa v obciach dáva značka konca dediny, teda, rozumieš, máš dodržiavať nejakú rýchlosť a už potom za dedinou nemusíš. Je koniec, je tabuľa a nemusíš. Sa tá tabuľa z pravej strany, kde bola, prehodila na ľavú stranu. Tam, kde končí vlastne. Takže ty vlastne nevidíš tabulu a nevieš, odkiaľ pokiaľ je koniec obce. A tam sa teraz stávajú takí tí zelení dôstojníci. Oni sú už teraz čierni, najnovšie. Takí tí čierni dôstojníci. A upozorňujú nás pokutami a sankciami, že sme prekročili rýchlosť. Ale nikomu nedôjde, kto si dovolil tú značku z tej jednej strany, z tej pravej strany, hodiť naľavo, rozumieš? A keď ideš, tak ty ju proste nevidíš, lebo je vlastne úplne na opačnej strane. Keď ti ide oproti ešte auto, tak ju ešte aj zahalí. Takže ty nevieš, kde je vlastne koniec dediny. Reálne. A oni si takto dávajú bakšiši. A veľmi ma to udivuje, že to teda tak môže byť. Tak som sa pídila vo všetkých zdrojoch možných a nemožných, aj u cestárov, že kto dovolil takéto niečo, keď je zákon o cestnej premávke hovorí, že musíš to mať na tej strane pravej, viditeľne a môžeš to dať inde z nejakého dôvodu dočasnej obchádzky alebo dočasného nejakého proste problému a len vo výnimkách a na výnimku. No nikto mi nevedel tú výnimku ukázať, nikto mi nevedel povedať, kde nájdem tú výnimku. Takže ja vám hovorím, a veľmi by som týmto, ako bola rada, keby teda sa mi tá výnimka teraz vyskočila mi od niekiaľ z Facebooku záhadným spôsobom. napríklad, alebo niekto mi to poslal, pretože cestári si tu robia dobrý deň, policajní dôstojníci to zneužívajú a nikto nám vlastne občanom neoznámil, že halo, halo, môže byť, že tá značka v tom zákone, taxatívne, môže byť aj na ľavej strane, pretože nemôže. Ale sankcionovať sa tu bude. Takže to len taká vsúka na okraj, že či ste si niekto všimli v našom Dunajsko-Stredskom okrese na Slovensku, že tie značky nie sú tam, kde by mali byť. Podľa zákona ich vlastného, korporačného. A ja by som toto ukončila, tento celok, tým, aby sme teraz otvorili nám všetkým naše vedomie ešte viac a rozšírili si ho. A hlavne, aby sme sa odprogramovali od toho, že my tu máme nejaké práva a my sme tu právom. My sme tu právom a my všetci teraz, kľudne po mne opakujte, potom si to kľudne zo záznamu ešte raz preverklikujte, prejdite si to a skúste sa teraz zapojiť, ak sa chcete odprogramovať, pretože svoje prirodzené práva vy máte vložené do seba. Len to sebavedomičko chýba a len ten program z toho podvedomia musíme dostať do vedomia. Ono vy ho tam máte. Takže poď na to, daj to na obrazovku, to sem tu právem. Je to formou takej básničky alebo prísahy, alebo ako si to vezmete, tak si to vezmite. Je to veľmi svetlá záležitosť. Ak veríte na rituály, poprosím. Ak neveríte na rituály, tak vás poprosím, kľudne môžete túto časť preskočiť, dajte si kávičku, čaj, čokoľvek. Nemusíte to robiť. Ale kto chcete, môžete pekne opakovať po mne. Dobre? Ja poprosím Peťka o kúsoček hudby, keby sa dalo. Aby to malo naozaj tú atmosféru meditatívnu.
Dobre, tak vylinkujeme.
A vchádzame do stavu ja som. Stav ja som je niečo, čo je nám vlastné. Je to našej bytosti. Sem tu právem. Ja som človek. Ne majetek, ne číslo, ne zápis v registru. Sem bytosť narozená ze zemne a z ducha. A proto som svobodný. Svobodný v dôstojnosti, rovný všem ostatným bytostem, ktoré dýchají, milují, tvoří a sní. Má lidská práva nejsou darem nikoho. Sú neudeliteľné, jednoduše je mám, protože ja jsem. Nejsou majetkem vlády, úřadu ani zákona. Sú nezadatelná, protože jsou mnou. Nikto mi je nedal. Sú nescizitelná, protože je nelze prodat, odebrat. Sú nepřenosná. Sú nepromlčitelná, protože čas je nerozkládá. Trvají počas celého života. Sú nezrušitelná, protože pravdu nelze zničit, zabít, zrušit. Mám právo na domov. Místo, kde se mohu dotknout země bosou nohou, kde mohu dýchat, kde mé tělo najde odpočinek, kde mohu milovat a být milován. Tento domov nemusí být z kamene. Je to prostor mého klidu, mého tepla, mého světla. Kdekoliv jsem, pokud jsem v pravdě, já jsem doma. Nikto mi toto právo nemůže odebrat, protože země je domovem všech, nemá vlastníky a nebe patří každému, to pozvedne svůj pohled. Ďakujem. A ja sa vrátim k tomu stredu, pretože to si musíme vysvetliť. Naše prírodzené práva sú nezadateľné, pretože sú vaši. My tvoria vás, sú vaša štruktúra. A preto, že nikto vám ich nedal. Nikto to nezadal, že ich máte alebo nemáte. Neprišiel vláda, parlament alebo nejaký človek. Manipulatívne neurčil, či ich máte alebo nemáte. Vy ich máte. Ale nikto to nezadával, túto objednávku. Sú nescizitelná. To znamená, že sú nescudziteľné po slovensky. Pretože sa nedajú predať alebo odobrať, to znamená, nedá sa s nimi kupčiť. Vy nemôžete svoje právo predať, ja neviem, napríklad na život a ísť do otroctva. To sa nedá. Vy nie ste otrok. Nemôžu vám ich odobrať ani proti vašej vôli, ani s vašou vôľou. Vy ich máte. Sú tu stále s vami. A sú neprenosné. To znamená, že nemôžete dať svoj život za niekoho. Nemôžete dať svoje obydlie niekomu a vy ho nemáte. Ak máte obydlie, dajte ďalšie, druhé, tretie. Ak máte prístup k takým zdrojom. Ale nikto vám nemôže odcudziť to, čo je vaše. Sú neprevlčateľné. To znamená, že neexistuje, že vám niekto povie, že vám ich odoberá, pretože premlčala sa lehota, že ste sa nezajavili, alebo premlčala sa lehota, lebo ste dali alebo nedali súhlas. Naozaj ten čas je tu vždy. Je tu dnes, je tu v tomto okamihu. A vy žijete vždy iba tu dnes a v tomto okamihu, lebo zajtra už je zajtra. A včera bolo včera. Čas nijako nerozkladá vaše práva. Vy ich máte aj ako 5-ročný a vy ich máte aj ako 25-ročný. Vy stále máte právo. A vy ste tu stále právom. Trvajú počas toho, kým v tomto avatarovi dýchate. A sú nezrušiteľné. To znamená, že ak vám niekto povie, že vás zbavuje nejakých právnych záležitostí, osobným bankrotom, alebo ja neviem, aké lži sa tu rozprávajú exekúciou a ja neviem, čím vám zoberie obydlie, že vám zruší vaše práva, tak to nejde zrušiť. To sa nedá zrušiť. Dá sa iba niečo ukradnúť, to je v poriadku, ale vy stále to právo máte. A keď vám táto korporácia raz za deň niečo kradne, tak to neznamená, že tie práva nemáte. Nejde to zničiť. Nejde to zabiť a nejde to zrušiť. Vy ste tým právom. Vy ste tu právom. A vy ste to právo. Dobre? Takže sme uzavreli ďalšiu kapitolu. Poprosím o obrázoček. A teraz ideme do hĺbky a ideme sa pozrieť vlastne na tú včelu, na toho prostredníka. Keď sa dvaja milujú a sú to kvety, tak potrebujú prostredníka, údajne. A tým prostredníkom je kvet, je včela, ospravedlňujem sa. Takže poďme sa pozrieť vlastne na toho prostredníka. Ako vzniklo v práve prostredník, to je nejaký váš advokát, ktorý vás bráni, ktorý sa za vás musí postaviť a ktorý je vlastne sprostredkovateľom toho práva, ako vznikla táto funkcia. Ale ešte predtým, než si povieme, ako vznikla táto funkcia, tak ja som vám slúbila, že si povieme o rôznych typoch práva. A my keď si pozrieme vlastne tú históriu, tak my si vytiahneme teraz len tie omrvinky. Ja vás tu nebudem nejakou históriou, ktoré právo, ako vzniklo a kedy vôbec zaťažovať, pretože to by sme tu boli ďalšie a ďalšie relácie, proste sú desiatky hodín a je nám to úplne na nič. Vytiahnem vám to, čo vás ako živých ľudí musí zaujímať a má zaujímať, pretože vám to k niečomu bude. A budete sa vedieť patrične zorientovať a patrične brániť. Takže poďme najprv na tú históriu, aby sme sa potom dostali k tomu, prečo nás tu musí nejaký právnik zastupovať. Takže, na čo nám sú vlastne právnici? Poprosím ďalší slajd. A dostávame sa do roku 1666, kde král Karol II. Vydal zlomový zákon Cestuj Quivi Act, ten, kto žije. A ide o to, že britská kráľovská rodina vydala ako keby protiopatrenie pre udržanie pozemkov, ktoré potrebovala, ktoré boli odovzdané šľachte. On ich chcel späť. Tak sa urobil zákon, keďže tí šľachtici chodili do vojny, tak sa urobil zákon, ten na tie krížové výpravy, že pokiaľ sa nevráti ten šľachtic do 10 rokov, bude prehlásený za mŕtvého, ale s tým súviselo aj také to dedenie toho kráľovského rodu, že oni si podedili ten majetok tým zákonom a prešiel ten majetok toho šľachtica na rodinu, teda kráľovskú, toho kráľa. A tento zákon vlastne spôsobil, že my dnes hovoríme, že sa treba vyhlásiť za živého, pretože ste stratení mŕtvi na moři. Súvisí to presne s týmto zákonom. A tento Cestuj Quivi Act bol potom veľký požiar Londýna a toto spôsobilo, že pri tom požiari mnohých uväznili týchto šľachticov. A keďže tento zákon existoval, tak tá kráľovská rodina bola taká fikaná, že nechcela prepustiť týchto šľachticov z väzenia, pretože chcela ich majetky. Takže tam, pri tom veľkom požiare Londýna, sa začal tento zákon patrične zneužívať. Tí, čo z toho väzenia dokázali újsť, tak tí boli tí, čo boli... Jedna časť toho väzenia bola pri mori a oni proste sa vyplavili z mora a to boli tí, čo boli stratení na moři. A našli sa. To znamená, zjavili o sebe a dali vedieť svojej rodine, predvedení pred kráľa, že oni žijú. Z tohto vzniklo vlastne, že treba ožiť, alebo treba sa uvedomiť, že áno, kto som, a treba zajaviť svetu v javnej forme, že žijem. V technicky vzatej u nás papierovej forme. No a v dnešnej podobe to poznáme pod tým zákonom, teda, ktorý my už teraz žijeme, a to je ten zákon vlastne súše a zákon mora, čiže pod námorným právom, tam sa začalo vlastne námorné právo ako také, rozvíjať spolu s majetkovými nejakými prepojeniami v tomto roku. A preto si to pamätajte, pretože tam vznikla dôvera a tam vznikli nejaké trusty, takže keď vám budú rozprávať o trustoch alebo o niečom takom, tak to naozaj existuje. Cestuj Quivi Act existuje, ten trust existuje, je živý, potvrdzujem. Máme o tom dôkazy a ako taký nepriamy, úplne nepriamy dôkaz si môžeme dať na vysvetlenie jednu poistku, ktorá je nepriamým dôkazom tohto trustu, z ktorého sa vypláca vlastne poistné. A vysvetlíme si to na tej poistke, aby ste to videli. Úplne ten posledný obrázok, čo som ti dala, mi prosím ťa daj na obrazovku. No, v tom truste sú vložené hodnoty nás všetkých v podstate rodných listov a na tejto poistke si dobre všimnite, že je na 4 milióny libier poistený človek ako vodič, to je poistka cestovná. Z toho trustu Ministerstvo dopravy Českej republiky bude platiť to poistné a to poistné je takou formou v tom truste, v tom fondíku zabeštelované, že je tam zablokované v prospech teda života toho človeka. A tá posledná veta, ktorú vy tam vidíte, je, že vlastne to poistné končí až vypršaním teda toho života, že je poistený a to poistné zaniká vypršaním toho života. A chcem poukázať, že ako to s tým súvisí, na to ten, neviem, asi 4. 5. riadok, Social Security Number, to je špeciálne tajné číslo poistenia sociálneho, ktoré my napríklad ani nemáme, my ani nedostávame, ani Česko, ani Slovensko. My sme tu vedení sociálne poistenie pod rodnými číslami. Je to špeciálne číslo, ktoré tieto trusty, to znamená tú dôveru, ktorú do nás štát vkladá, že máme tam uložené nejaké prostriedky, ktoré štát spravuje. Ja sa potom vrátim hlbšie k týmto trustom pri podpisoch. Pri tej časti podpisy. Ja to všetko vysvetlím. Ja vám iba ukazujem, že existuje možnosť napríklad ministerstva takto spolupracovať, to znamená takto zablokovať toto poistné voči teda nejakej poistnej udalosti, ktorá by mohla vzniknúť v trustoch. A ešte vám dávam do pozornosti, pretože o tom budeme dneska hovoriť práve v tejto histórii, že pod tým bond order, nad tým bond order je 192. rezolúcia konkrétna, podpísaná 5. júna 1933. A vy ste sa vám mnohí pýtali, a prídeme k tomu, že v 1933. čo sa stalo, že sa podpísala rezolúcia krajín, že sú firmy, že majú korporačný vlastne už nádych. To znamená, že už sú jasne definované ako komerčné spoločnosti. Už to nie sú štáty. Podpísalo to 194 alebo 192 krajín a ide o to, lebo niektoré mohli aj pristúpiť po podpise a ešte tam patria, že sa to robilo cez, a pozrite sa ďalej, The Uniform Commercial Code, to znamená cez UCC. Robilo sa to formou cez vklad za vkladovanie do obchodného zákonníka ako fakt. A to si potom znova povieme, keď si budeme vysvetľovať ďalej v tej histórii obchodný zákonník, že čo to je a aký to má dôvod. Takže na tomto vám chcem ukázať doklade, že existuje to, je to ale veľmi confidential vlastne informácia, to znamená, že žiadne ďalšie dôkazy nebudem ani prílohy k tomuto dávať, ale toto je pravda, že tento cestuje kvivý akt, trust, historicky existuje od 1966. A každý z nás je zavkladovaná hodnota tohto štátu, ktorý nás tu spravuje. Štát neexistuje, pretože my sa dozvieme, že v tom 1933. ďalšom, asi treťom slajde od tohto, už je to komerčná organizácia, firma, obyčajná, verejnoprávna. Takže poďme ďalej na ďalší slajd. Len som potrebovala si to tu uzrejmiť. V 1776. to je tiež veľmi taký dátum, za ktorý ma spovedáte, že prečo v tom znaku v OPPT traste a prečo OPPT trast je z 1776. Tak asi vidíte, že prečo. Vidíte tam vlastne ústavu amerického kongresu popodpisovanú, kde sa vlastne do ústavy zadefinovali tieto ľudské práva, že sa chytil tento balíček ľudských prirodzených práv, ktoré sú všetko to, čo sme si povedali, nesúziteľné, nezničiteľné, proste všetko to, čo sme si o nich povedali, tak tieto ľudské práva a základ tejto ústavy tvoria všetky tieto ľudské práva, ktoré sa dali konečne na papier a povedalo sa verejne do priestranstva, že takto to je. A ten americký kongres hovorí, že ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti a v právach. Základné práva a slobody ľudí sú nezadateľné, nesúziteľné, nepromlčateľné a nezrušiteľné. A toto sa potom implantovalo do každej jednej ústavy. Takže z tejto americkej ústavy sa to potom dostalo, pretransformovalo do všetkých ústav do celého sveta. A ako šablóna. A v roku 1781, čiže neskôr, sa zrušil 13. dodatok ústavy, zakazujúci otroctvo, a pôvodný trast 1776, to nebol OPPT trast, ale pôvodný trast z toho roku. Ide totižto o to, že v tej ústave bolo zaklauzulované zrušenie otroctva v 13. dodatku. Boli preto veľké boje v Amerike a neustáli to a museli zrušiť tí politici pre ten tlak iných energií a iných síl, keďže sme v dobe temna. 13. dodatok, v ktorom to bolo zaklauzulované, že otroctvo bolo zrušené a bolo zakázané. A tak sa stalo, že mohlo otroctvo potom v tejto spoločnosti, v tomto systéme nastúpiť, týchto spoločností nastúpiť v spoločenskom poriadku. A začalo sa to v Amerike tým, že netrvalo to zrušenie otroctva iba chvíľočku. Že netrvalo to len pár rokov, to trvalo dlho. Takže to je ešte dátum, jeden aj druhý, ktorý je pre mňa a pre vás a pre všetkých živých ľudí veľmi dôležitý, pretože keď nevieme históriu toho okamihu, kedy sa to stalo, tak potom nevieme a nepoznáme ani svoju budúcnosť. Môžeme ďalej?
Ja bych mal otázečku, jestli môžu, když sme u tých datumu. Ja to tady tak postupne si skládám, jo? Ale mám takovou rebelskou otázku, to mi naučila píseň, klást rebelské otázky.
Môžeš.
Ty zmiňovala z datum 1933, že skončili státy a že vznikly ty korporace.
Ano.
A jak s tím, prosím tě, protože já jsem se, je to velmi zpátky rozvěděl, že existuje nějaká Clearfordská dohoda a tam je i letopočet jiný, 1948, že byly zrušeny ano. Státy.
Já to vysvětlím.
Aha, dobře.
Prejdeš, a děkujem, že jsi ma predbehol, ale když prejdeš k tomu slajdu, už ho máme.
Já to někdy máme tak mám.
Normálně na rade. Ale ty vieš čítať z poľa,
áno.
Už vieš, že na to myslím,
to je...
čítaš myšlienky. Tak
Paulino, to je tema muchomúrkama.
Áno, jasno vidieť svoje nevymrlo, ono je tu.
Ja ti pak jasno ukážu, ja ti pak nieco ukážu, co mi, ja vám pak ukážu, co mi prišlo tady od jednej kamarátky. Dobrý, jdeme na to.
Ja už som, prosím ťa, ja už som sa zlakla, keď si mi povedal, že ja ti pak ukážu, že tvoja žena ma bude naháňať varechou.
Ne.
Ukazovali sme, keď sme boli maličky.
Áno, ne, ja pak až to trošku odlehčíme. Jenom, přátelé, ja bych i tebe, Paulínko, chtěl požádat, aby sme to, my už máme 3 trojhodinovky, aby to dneska bylo trošku kratší.
Bolo
dlhšie, áno. Jo, dlhšie.
Áno, ja tú históriu už prechádzam k tomu, čomu chcem prejsť, ale a potom to môžeme ukončiť.
Jenom prosím tě, nepřeskakuj, jo, mě to zajímá, posluchače to určitě zajímá, je ich tady dost, takže a hodně se ich na to bude dělat z archivu, jo, i my o to žádali, aby to bylo podrobně, prostě krok za krokem, aby zjela pěkně, takže jestli to nestihneme celý, ne za cenu přeskakování, ale zkrátka budeme pokračovat příště, jo, v tu středu, jak jsem řekl. Jasne. Například. Tak, můžem.
Dokončíme teda tento blog, aby sme si potom oddychli, aby už určite ste unavení. Takže USA v roku 1933 podpísaná medzinárodná zmluva so 194 národmi a stalo sa to, že sa stali všetci súkromnými právnickými spoločnosťami všetky štáty na SECU, na Security Exchange Commission, a na tom SECU, na tom SEC je taká databáza, kde si to môžete dnes pozrieť, governmentská, americká, kde nájdete všetky štáty. Tie štáty, ktoré tam nenájdete priamo pod, tak sú pod Európou alebo nejak inak. A týka sa to teda aj Českej republiky a samozrejme podružne aj Slovenska. A preto hovorím, že tam, kde som vám ukazovala, tak keď si to znova zo záznamu prejdete, tak si tú dohodu prečítajte. Je teda z 5. júla, už vieme, 1933. A je nesmierne dôležitá, pretože od toho datumu sa, od toho momentu sa datuje, že všetci súhlasili s tým, že sa stanú súkromnými spoločnosťami. Oni sa mali, a teraz prídem k tej Clearfieldskej dohode. Potom sa stala vojna, ukončila sa vojna, a oni sa mali po vojne dohodnúť, ako sa tu rozdeli teda jedno územie, druhé územie, hej, niečo bolo červené, niečo bolo modré, ako vždy. A povojnové časy a začal sa to budovať. A potom v tom 1948 sa podpísala Clearfieldská dohoda a to sa už podpísalo s Rothschildovcami, to sa už podpísalo s Fedom. Zapožičali sa prostriedky, lebo ono to tak vždy chodí, že každá vojna potom sa buduje a potom sa vlastne tým bankárom sa vrecká plnia a oni požičajú aj tej strane, čiže všetkým, celému svetu. A oni ťažia z toho, že tá pôžička sa im vráti. Ale momentom podpísania tej Clearfieldskej dohody zostali v pozícii firmy, pretože oni sa potom rozhodli potom v 48. znova si požičiavať a požičiavať a požičiavať. Proste neodolali medzi sebou obchodovať. A to všetko je v tej dohode zaklauzulované, že ich postavilo tie štáty do statusu firiem. To znamená, že sa stali firmami, že sa stali právnickými osobami v kontexte verejnoprávna organizácia. Hej? A ja keď budem potom rozoberať hlbšie, prečo je to údajný štát, prečo tu žijeme v korporácii a tieto veci, tak ja vám potom ukážem, ako to vysvetľujú právnici, že sa to stalo na jednom konkrétnom rozsudku zo Slovenskej republiky. Od vás vám potom ukážem od toho večeru, alebo večeže, od neho, že odpísal nejakému živáčkovi, že Česká republika je verejnoprávna organizácia vlastne, alebo korporácia. Takže toľko k tomuto. A teraz ešte posledný slajd. A tak sme prišli k UCC. A k UCC sme prišli tak, že v roku 1952 vyšla prvá publikácia univerzálneho commercial kódu, to znamená univerzálneho obchodného zákonníka. Vysvetlím. A všetci si to pamätajte, pretože je to nesmierne dôležité pre vás živo. Tento univerzálny commercial kód je obchodný zákonník, ale predstav si, že všetkých štátov a firiem v nich registrovaných, to znamená všetci, čo žijú obchodom, to sú jednotné pravidlá celosvetové, ktoré tu fungujú. To znamená, že predstav si teraz, že máš nejakého podnikateľa u vás v Českej republike, ktorý obchoduje napríklad s Čínou a dováža nejaké kontajnery tovaru. Alebo predstav si, že náš ESET dodáva v Amerike nejaké služby, povedzme, softvérové. A ide o to, že tento jednotný obchodný zákonník je medzinárodný, je úplne nad všetkým, čo sa týka obchodu, je úplne proste na vrchole pyramídy. A hovorí o tom, ako ten podnikateľ má dovážať z Číny, ale hovorí naproti tomu aj ako iný podnikateľ má čo urobiť z inej krajiny a že môžu medzi sebou obchodovať jednotnými pravidlami. Ja to vysvetlím na faktúre. To znamená, že ak máte faktúru, čo je univerzálny obchodný doklad, na základe ktorého prebieha z jednej strany tovar, z druhej strany zaplatenie toho tovaru. Áno, a tovar pekne z ručky do ručky, obchodná transakcia. Tak sa hovorí, že v jednotnom obchodnom zákonníku je pravidlo, koľko to má byť dní tá splatnosť, kde má byť proste príjemca, kde má byť dodávateľ, na ktorej strane faktúry, ako to má byť označené, aká má byť suma, ako to má byť vypočítané a tak ďalej. A tak ďalej. Proste všetky pravidlá toho obchodu sú jednotné. A je to skutočne jedno, či ty dovážaš v rámci Slovenska alebo či ty dovážaš z Číny. Je to jednotné. A toto, tieto pravidlá sa pozor, pozor, milí ľudia, netvoria formou ako zákony. Že jeden deň vytvorím zákon, o týždeň sa zobudím a vytunujem ho, prilepím tam nejaký dodatok, zmením 4 vety, prerobím zákon. Aby to toľko krajín, v podstate dneska už sa tam pridalo viac krajín, už tam nie je 194, ale vyše 200. Aby to toľko krajín mohlo spolu fungovať, tak si predstavte, že to je jak veľký párny valec, ten nezastaviš len tak. Tým, že my by sme ten párny valec museli najprv zastaviť, keby sme tam niečo chceli zmeniť, a potom ho znova spustiť. Ale to sa nedá, to je mašinéria obrovská firiem, krajín, ktoré medzi sebou obchodujú, a firiem a krajín, a krajín a krajín. A to nejde. To znamená, že pravidlo to 52., že ten obchodný zákonník sa iba zhrubšoval. A boli tam pridané veci. Ale nikdy odtiaľ nič nebolo zmenené ani zobraté. To je paradigma, čo? Páči sa.
Páči sa, ďakujem. Takže tady ten jednotný obchodní zákonník. Ja třeba, ke mne se doneslo, že něco takového existuje, to je asi půl roku zpátky. I když nesu z oboru, ale i tak. Myslím si, že se o něm až tak moc nemluví a že lidi třeba ani neví. Já se zeptám, tento jednotný obchodní zákonník mezinárodní je teda nadřazený zákonům jednotlivých států. Každý stát má svůj nějaký obchodní zákon, že? A někdo řekne, UCC, co je to? Já to neznám. Já se řídím podle obchodního zákonníku v té dané zemi, ale to je veliký asi teda omyl, že? Mezi národy prostě platí, nebo celosvětově vlastně.
Ano, celosvětově. A já to vysvětlím. Ano. Zas ma predbíháš, ale výborně ti to pálí. Rozpakovalo se ti presne to, čo chcem vysvětlit, že... A poprosím ťa potom ďalší slajd, ale ešte si povieme dôležitú vec a prídeme k tomu, čo ty chceš, na čo sa ideš ty pýtať. Ale povieme si ešte, dopovieme si to, čo tam je uvedené. Že osoba podľa jednotného obchodného zákonníka je iná právnická alebo komerčná osoba. Osoba znamená v tom kontexte jednotlivca, korporáciu, obchodný trust, majetok, trust, partnerstvo, SRO, združenie, spoločný podnik, vládnu jednotku alebo agentúru, alebo verejnú korporáciu, alebo akýkoľvek iný právny nástroj alebo komerčný subjekt. A ide teraz o to, aby sme sa nemýlili, že my sme tu ako jednotlivci osoba. Totižto v obchodnom svete je jednotlivec osoba. Hej, braný ako v tej definícii, ktorá tam znie, že osoba s osobou alebo osoba s korporáciou a tak ďalej, je jednotlivec, ale to môže byť kľudne aj živý človek. V tomto ponímaní tohto obchodného zákonníka živý človek je kategória jednotlivec. A už teraz sa môže obchodovať iba jednotlivec s jednotlivcom, môže sa obchodovať aj s korporáciou, aj s obchodným trustom a tak ďalej. Ale nie banky, veľké korporácie a vlády. Tie boli z obchodného zákonníka vylúčené. Toto, čo sa tam píše, bolo v roku 1952. A my si potom povieme, ako sa to zmenilo v roku 2012. A teraz pozor. Podľa tohto obchodného zákonníka, keď vy napádate niekoho, to znamená reklamujete, alebo dávate žalobu, tak dávate len na meno priezvisko. Tam sa nikdy nedáva inak, tam sa nikdy nedáva spoločnosť, tam sa dá, že len zastupuješ tú spoločnosť. Ale vždy je to osobná nejaká zodpovednosť a osobitne osobná zodpovednosť. Nikdy to nie je o tom, že v tej korporácii jedna, ja neviem, Slovenská republika alebo nakupuje krajina, vždy to podpisuje nejaký človek, ktorý je nositeľom teda tej osoby a vždy je to jednotlivec. Takže pozorne, mýlme sa, milí úradníci, keď to pozeráte, milí policajní dôstojníci, milí neviem kto, colníci. Chcem poukázať ďalšiu vec na colníkov, že keď vám povedia úradníci, že UCC neplatí pre Českú alebo Slovenskú republiku, tak sa chytite za brucho, hlboko sa zasmejte, vygooglite si, podľa čoho sa dováža tovar alebo služby a podľa čoho clia colníci. Podľa obchodného zákonníku jednotného, podľa UCC. veľa colníkov už to ale priznáva, pretože vedia, že my ľudia sme vychcaní a prebili sme sa k tej informácii, že sme tú cibulu porozbalovali a našli sme si tie informácie. Ale robia to podľa medzinárodného práva, podľa jednotného obchodného zákonníka. A teraz môžeš prejsť na ten ďalší slide a my si práve povieme, že od čoho sa odvíja. Ja tu mám svoju úverovú zmluvu, bývalú, a ja chcem povedať jedno. Ako vznikol ten termín obchodný zákonník? Až by neexistoval jednotný obchodný zákonník, tak my by sme tu mali obchodný zákon. Alebo máme tu občiansku spoločnosť, tak by sme tu mali nejaké obchodné alebo komerčné pravidlá. Ale my to voláme obchodný zákonník, pretože každý si to musí implantovať do svojich zákonov a kopíruje to obchodný zákonník. On sa tak aj volá. A aby ste mi verili, tak sa pozrite na uzatvárajú v zmysle paragrafu blablabla obchodného zákonníka. Takže aj Česká republika, aj Slovenská republika má presne názov, ktorý tomu patrí. Právny názov obchodný zákonník. Áno? To nie sú obchodné zákony, to není, lebo trestný zákon sa volá trestný zákon, to sa nevolá zákonník. Takže nie je to tak akože milo, keď počúvate, keď sa zamýšľate, keď vnímate, tak už vám to podsvietuje vaša pozornosť. Ale zase prejdeme do praxe a na tomto vám skvele ukážem, aké podvody sa tu robia. Robia sa tu podvody, že v našich zákonoch, našich verejnoprávnych korporácií sa nesmie dávať nejaká zmluva, pretože úver je zmluvný záväzok dvoch strán, kde jeden je veriteľ, druhý je dlžník, v takej pozícii uzatvárame zmluvy úverové, tak sa nesmie v žiadnom prípade v tej zmluve, ak je jedna strana, to je nezákonné. A teraz hovorím, nie, že to je protiprávne. Hej, zločinecké a nezákonné. Ak sa jedna strana tej zmluvy je firma teda a druhá strana je človek, áno, je občan alebo je fyzická osoba v tomto prípade. Čiže keď ten dlžník je meno, priezvisko, je osoba, nie firma. Hej, keď firma firme požičiava, to je iné. Keď banka je firma a požičiava vašej firme, to je iné. Tam je obchodný zákonník na mieste. Ale aké sú protiprávne tie zmluvy a každý sudca by to mal zobrať do ruky a hneď to zamietnúť tej banke, keď vás vymáha. A oni idú podľa obchodného komerčného zákonníka voči vašej osobe. A to sa nesmie. Takže táto zmluva je neplatná. Akákoľvek zmluva, ktorá nemá právne náležitosti zmluvy, ktorá by to mala byť, ako sú dohodnuté pravidlá, pretože pravidlá komerčných subjektov, to je obchodné právo. No a teraz počúvajte ma, čím to zahalujú. Akože oni sa hrozne vyhovárajú na to, že jedna strana, ak je firma, oni už nemôžu ísť podľa občianskeho zákonníka. Samozrejme, že môžu, aj by mali ísť, aj to tak je. Ale ak idú podľa obchodného zákonníka, tak platia iné pravidlá. A my si to potom vysvetlíme, ja vám ukážem, ktoré právo je aké. A vysvetlíme si, že štatutárne právo je vlastne komerčné právo, kde je nadradený záujem nie jednotlivca, ale firmy. Vždy. Vždy. Preto to robia. Aby ste vy sa cítili, že nemáte právo a že nie ste v práve. Ale tak to nie je, milí moji zlatí. Prosím vás, kontrolujte si úverové zmluvy. Každý teraz ste v šanone, zarytý nosom a vidíte, či naozaj chceli vami manipulovať a či naozaj vás chceli obrať o majetok a ktorá banka je seriózna a ktorá banka vám dala úverovú zmluvu podľa obchodného zákonníka. Protiprávne. A tá zmluva je nulitná, neplatná. Bodka, dohovorila som. Dobre? A aby sme ukončili teda tento blok,
plha,
tak si povieme, že...
Plha.
Áno, plha. Daj.
Pavlinka, je možno tady to UCC niekde na internetu, je to dostupné a je to třeba v češtině nebo ve slovenčině, je to někde možné teda ano, jako získat?
Nie je to v češtině alebo v slovenčině, ale je to v teda já mám link na angličtinu a já dám link, můžeme dát pod toto video, nie je problém, absolutně žádný, najdete to aj na jeden za všetky, všetci za a na tej mojej stránke, ale je to tam také trošku schované, ale to vůbec nevadí, je to kľudne zverejním. Ale je to v angličtine, ale krásne to prekladá. Normálne, keď máte proste počítač, ktorý viete odkliknúť si, že máte napríklad Microsoft, ja teraz nerobím konkrétnej firme proste promo, alebo aj iné proste linky, tak tam si hore viete vpravo kliknúť a viete si prekliknúť do slovenčiny, že vám to ponúkne, ako keby automaticky preložiť tú stránku. A vy tam nájdete skutočne aj ten 1.308, že všetky práva si vyhradzujem, a všetky tie zákony a nájdete ich tam aj s vysvetlivkami. Dosť podrobnými. Dobre? Takže tam to nájdete. Pod toto video, keď ho zverejníš, tak ja tam vložím link do komentára a môžete si to proste nájsť. Alebo ti ho pošlem a vložíš ho priamo do toho popisku.
Ja ti biebla gadariu.
A týmto, dneska budeme mať len 2 hodiny, to je super, lebo naozaj je štvrtok a zajtra musíme ísť všetci do práce, nebudem sa dlhšie zdržiavať.
A my zítra hrajem.
Presne. Týmto budeme pokračovať a my sa dostaneme k tej pozícii už teraz v ďalšej časti, začneme presne tým, prečo potrebujeme advokáta, sprostredkovateľa z hľadiska tohto historického procesu, a prejdeme si postupne systém práva ako taký. To znamená, že keď si v systéme práva, a budeme si hovoriť o tých jurisdikciách už konečne, keď si v systéme práva, a vrátim sa k tej prvej lekcii, Peťo, a uzatvoríme to už. Keď si v systéme práva, tak ty v tom systéme práva vždy musíš vedieť, z akého miesta hovoríš. To znamená, že akúkoľvek vec vybavuješ, napríklad v banke, hej, si dlžník a vybavuješ niečo ohľadom úveru, tak ty musíš vedieť, že tá úverová zmluva, áno, to je finančná zmluva, ale je to zmluva, to znamená, že si v systéme práva, okrem iného, okrem toho, že si vo finančnom systéme, v ekonomickom systéme, že si v bankovom systéme, tak si v systéme práva. Akúkoľvek zmluvu ty podpisuješ, hocikým, si v systéme práva. A v podstate ten systém práva si vysvetľujeme preto, pretože tu je všetko postavené na systéme práva. A vzdelávame sa preto, pretože my ho neskonale potrebujeme. Nevzdelávame sa len preto, že máme 56 tisíc zákonov, už 57 po Matovičovi. Vy máte tiež veľmi veľa zákonov, veľmi veľa ste vyhodili aj medzičasom cez COVID. Ale skrátka, nevzdelávame sa pre srandu králikov, ale vzdelávame sa preto, pretože naprieč celým našim životom všetko stojí a padá na tom, že ty máš právo a nemáš povinnosti inak ako dobrovoľne. Na svoju zodpovednosť si berieš povinnosti. Ale ty máš práva svoje ľudské a prosím ťa, začni sa o to zaujímať, milý človek. Páči
sa. Jenom sa páči tak, taková krátká připomínka, vsuvka, odlehčení, že já jsem se ptal taky, kolik je u nás zákonů a je tam až 2 miliony, včetně těch různých nařízení, vyhlášek, přihlášek, odhlášek, až 2 miliony. A teďka použiju to, co jsem zaslechl z tvého vysílání, že umělá inteligence vygenerovala, že obyčejnému člověku by chýbalo denně asi nevím kolik hodin k tomu, jenom aby si to přečetl. 16 hodin denně by chýbalo k tomu, aby si to len prečetl, ne že by tomu porozuměl, jako jo. Takže takový kvantum.
To jsem se, jakože konkrétně tato otázka, já to upresním, jsem se pýtala, že naprávě, koľko sa musíš učiť, aby si, najprv som sa pýtala, že koľko sa musíš čítať, nie že učiť sa to, aby si si všetky zákony naštudoval.
No.
Tak mi povedala, že sobota, nedeľa, každý deň, ten daný čas, kým študuješ na práve 16 hodín, to študuješ, respektíve čítaš, ani nie že študuješ, čítaš, to znamená len informatívny charakter, a keby si to chcel naštudovať, tak ti chýba ešte jedna hodina k tomu, aby si 24... Tak. Proste nespíš. ak by si to chcel naozaj že študovať, tie zákony, a naozaj pochopiť pointu, nielen si to proste prečítať. Takže o to ide, aby sme my boli si na čistom, že od nás chcú, aby sme vedeli všetky zákony, a pritom oni nie sú schopní, ani sudcovia, ani právnici, ani nikto, tie zákony ani len prečítať za celý život. Nie sú schopní. To sa nedá jednoducho.
Oni nás chcú zahltiť, proste zamestnáť tady těma nesmyslama, jo. A inak Miroslava K., Miroslavo, ahoj, veľmi som rada, že vysielate s pani Paulínou. No to pani si mohla odpustiť, že? Pani si mohla...
Pani neexistuje. Tiež také pravidlo medzi živými, že pani neexistujú medzi živými. My aj policajtovi nehovoríme, že je to pán policajt, ale my mu hovoríme, že je to policajný dôstojník, že milý policajný dôstojník, keď sa mu prihovárame, a milý úradník a podobne, pretože vy, keď niekoho titulujete pán, pani, to je právna fikcia, my k tomu prídeme potom, že prečo nám na listy stále píšu a na tie obťažovania, že pán, pani, to je súčasťou tej právnej fikcie, spôsobuje to vykanie, čiže očakáva sa od vás, že budete vykať, čiže nebudete rozprávať ako človek s človekom, ako ja s tebou, Peťo, že teraz si povieme na rovinu, aj sa pošleme niekam, keď máme konflikt alebo niečo, ale na rovinu, na tykačku, pretože tam rozpráva duša s dušou, na úrovni duše sa bavíme, alebo na úrovni bytosti, ako chcete. A to vykanie, tam vás vťahuje titulovanie pána, pani. Ono to znie veľmi dôstojne a ono to znie, že si vás vážim. Keď ti vykám, tak si vás vážim. Ale súvisí to s tým, že vy, keď niekoho titulujete, že je váš pán, pretože ty rozprávaš k nemu, ty ho proste oslovuješ, tak ty mu dávaš svoju moc na energetickej úrovni. Pozor. Mm-hmm. A toto nám spôsobili, že my svoju moc nad sebou, nad svojim životom, takto prídeme a odovzdáme nejakému cudziemu človeku v tom probléme na tácke. Preto potom je tu taká dysfunkcia energetická a preto potom my sme, že služobníček a oni ovládajú naše problémy. Na energetickej úrovni ľudia odovzdávate svoju moc nad tým problémom, tomu úradníkovi, tomu bankárovi, tomu ja neviem komu. Ja od vás to teraz nevezmem, takže nie som pani. Môj manžel hovorí, že moja pani je doma, keď akože je oslovený situáciou, a jednoducho zvyknite si, že musíte si dávať pozor na slovíčka, pretože slova majú ohromnú moc. A vy svoju moc odovzdávate v prospech toho človeka. Ten človek ju vezme, už vás má v ruke a vy už ste neschopní vyriešiť ten svoj problém sám. A už máte prostredníka, ale medzi vami, vašim rozhodnutím, vašou mocou nad vašim životom a stvoriteľom nie je žiadny prostredník. Mm-mm. Nie je nikto. A nemá byť nikto. Oni sa tam vsunuli do tej role presne tým pán a pani. Ja nie som nikoho pán, ja nie som nikoho pani. Až by som bola, tak môjho manžela doma som pani. Dobre? A tak to je. Ak ja mu dám svoju moc nad svojim životom, tak to len preto, že sme dvojplameň nejakých blížencov, ktorí sa tu našli na zemi. A to je už zase iná historka, o tom nebudeme dnes hovoriť. Ale pán a pani cudziemu človeku nehovoríme, pretože mu odovzdávame neformálne, naozaj, na energetickej úrovni, moc nad tým problémom. A potom sa čudujeme, že ho nevieme vyriešiť, že nám prichádzajú pochybnosti, strachy a všetko to, čo s nami ten človek potom dokáže urobiť. To je tak trochu čierna rituálna mágia, tajná, ktorú nad nami robia. A takto nás tu kabalia. A rozprávajú, že to súvisí s nejakou úctou, s nejakým rešpektom. Tak verte mi, že nesúvisí. Pretože keď to začnete rozprávať, tak ako to máte rozprávať, že milý policajný dôstojník, milý úradník, ale nie pani Naďová, alebo pani neviem aká, keď tam sedí na tom, ja neviem čom, MNV, alebo na tom klientskom centre, tak vy dostanete svoju silu, si necháte u seba a vy dostanete normálne pri tom riešení vzájomnom problému impuls, jeden za druhým. A ten impuls je, že vás to už nesabotuje. Vy už nie ste, že zviazaný otročík, prosím pekne, poníženie. Vy už dokážete zdravomyslieť. Vy púšťate svoju silu a vkladáte ju do zdravomyslia. Tá sila, si predstavte, že to je nejaké zvieratko, môj totém, ktorý tu je fyzicky, si to predstavte. A vy teraz dávate, ja neviem, mačiatko, príklad, že ste také sladučké mačiatko, že to vás charakterizuje. A vy teraz dávate to mačiatko druhému človeku, alebo jeho nožičku, alebo chvostík. A to mačiatko sa začne veľmi, veľmi divne správať. A to správanie sa odrazí, tá sila, ktorá vám je daná, je vám daná na to, aby ste vyriešili tú situáciu. Vy môžete požiadať o pomoc, samozrejme. Ale vy to mačiatko proste podáte niekomu a hovoríte mu, Nasa, ja nepotrebujem tú silu, prosím ťa. Normálne to mačiatko môžeš aj ukameňovať. A ten človek, odkiaľ viete, že to neurobí. Odkiaľ viete, že vás nezničí nejaký starosta, ktorý má záľuz na váš pozemok. A nechce vám dať tú pečiatku na stavebné povolenie len preto, že má na ňo záľuz. Odkiaľ viete, kto s vami hovorí, z akej pozície, z akého miesta. No lebo sme si to hovorili. Kedy, Peťo? Na prvom, na druhom, na treťom stretnutí, že my vždycky vieme, kde sa nachádzame a z akého miesta hovoríme. Ale nikdy neoslovujeme pána, pani. A nedávame svoju moc nad druhým človekom a nad životom druhého človeka. Nad môjim životom druhému človeku, tak, aby som to správne vyjadrila, lebo som sa zakecla teraz. Dobre? Dávajte si na to veľký pozor a sledujte, ako riešite situáciu, keď ho oslovíte. Aj keď sa pomýlite, to sa dá zobrať späť. Vždycky povedzte, berem späť. Alebo vynulovať. Alebo akúkoľvek frázu, ktorá znova napraví ten stav. A keď si budete dávať pozor, tak vy zistíte, že chodíte po tých úradoch, keď niečo musíte naozaj riešiť, lebo po úradoch nechodíme, aj to si všetko povieme. Alebo že komunikujem s druhými ľuďmi v rešpekte a úcte a dá sa to aj bez toho, aby som z neho robil pána nad svojim životom. Takže ešte raz, ja to od vás teraz nevezmem, nechajte si to a prosím vás, začnime sa baviť na úrovni naozaj energetickej. Pretože my si tu ako keby ani ten jazyk, teraz sa bavíme o právnom jazyku, dneska sme sa celý deň bavili o právnom jazyku a ja sa budem stále baviť o právnom jazyku a budem sa k tomu vrácať. Ale ako keby si nevážime slova, nielen, že si nestrážime myšlienky, ale my si nevážime slova a potom sa dostávame do rôznych sebazaklínaní. Tak toto je jedno z nich. Toto je programovanie, ktoré keď vie druhá strana, čo s tým má urobiť, tak vás veľmi, veľmi môže poškodiť. A dávajme si na to pozor. A ja už teda končím naozaj. Bolo mi cťou tu s vami byť, Peťko. A naozaj si budeme o tých jurisdikciách rozprávať už na budúce, lebo mám tu ďalší slajd pripravený. A aby ste mi verili, je to veľmi také osviežujúce sa rozprávať takto aj s týmito ukážkami z praxe. Hej, budeme sa rozprávať o tom, ako vzniklo rímske právo, čo bolo v stredoveku, až po to moderné právo štatutárne, ako sa to stalo po ceste. Aby ste rozumeli všetkému, čo rozprávam, pretože ja niekedy rozprávam v kľúču a v kódoch, tak aby sme to rozkľúčovali a rozkódovali, tie veci, ktoré ja rozprávam, aj tí úradníci, ktorí teraz sledujete, aj tí policajní dôstojníci, aj tí špec služby agenti, ktorí teraz, že o čom ja rozprávam, keď sa s vami rozprávam. Aby ste rozumeli a vedeli sa aj vy porozprávať s takýmto úradníkom, policajným dôstojníkom, alebo s takým bankárom napríklad, o tom vašom právnom probléme. A aby ste sa nebali ísť do toho. Ale to chce naozaj, aby ste to poznali od začiatku, od tej histórie, ako to tu vzniklo, ako sa to tu nabaľovalo, pretože ono sa to nabaľovalo a vznikol z toho taký paškvíl 56 tisíc zákonov, kde vlastne vyhráva aj občan, nemusíte byť živí ľudia, to vôbec nie je podstatné, ale kde vlastne vyhráva aj občan, keď vie, ktorý zákon vylučuje ktorý. A na to nám dneska môže pomôcť napríklad umelá inteligencia, Peťo, pretože poznám veľa, veľa, veľa živých ľudí, ktorí si už dneska pomáhajú, sú moderní, pomáhajú si umelou inteligenciou. A tá umelá inteligencia bude v budúcnosti poskytovať aj právne služby. Právnici sa môžu zbaliť si kufre, pobaliť a odísť z placu nakoniec, pretože bude poskytovať právne služby. My si môžeme povedať, že na tej právnickej fakulte už je to zverejnené, už sú programy dokonca, tam sú, si pozrite napríklad, kde sa robia konferencie o tom, že AI už pomáha. A my vôjdeme do toho procesu a my si povieme, prečo občan si môže takisto pomôcť AI a nájsť protichodné zákony, kde jeden vylučuje druhý. Keď vám oni napíšu A, vy môžete napísať proti B. To sa dá, to všetko ide. Je vlastne mnohovrstvový svet, mnohodimenzionálny, takže multidimenzionálny. A tu na GAI sa to dá všetkými spôsobami. Není len jeden spôsob, dá sa to aj občianským spôsobom. Čiže môžete kľudne aj zostať v korporácii a potom navrch ešte taká lahôdka, že keď teda bude AI vlastne právnikom, tak ako to bude, a môžeme si o tom povedať na budúce, že prečo vlastne vy v tej občianskej spoločnosti nestíhate sa prispôsobovať tým zmenám, tým zákonom, tým všetkým, čo nám tu nastolujú, a prečo sú tí poslanci alebo u vás senátori vysmiatí. Že ako vlastne umelá inteligencia zasiahla do toho procesu a ako tá umelá inteligencia vytvorila im náskok a nám už to, že my už to nedávame. A vysvetlíme si, ako ju používajú, respektíve ako ju zneužívajú. Takže na tom všetkom potom uvidíte, prečo vlastne je jednoduchšie, ľahšie, viac efektívne byť živým človekom, ako sa boriť občianskou legislatívou, pretože oni majú už tak obrovský náskok, že vy už sami vidíte, že je tu bezprávie a nedávame to. A to je zámer. Zámer je ten náskok ešte zväčšiť, aby na to právo sme si nesiahli. Aby sme uverili ilúzii, alebo aby sme si nahovárali, že my nemáme právo. A my nemáme práva. Ty máš právo a ty si tým právom.
Tak. A ja teda dodám k tomu, že ja veľmi ďakujem za dnešní povídání, přednášku Vládku Učivo. Ja som si to veľmi užíval. My sme Paulinka teda úplne ako opomneli pustiť písničku, ale ja bych ji nechal na příště.
Ale daj na záver.
Dám teda na záver. Dám teda na záver piesničku. A pak som ešte se neodvažoval tě přerušit s tím, že měl jsem tam krátkou vsuvku ohledně Muchomurky, jak mě otevírá třetí oko a jak někteří z toho mají strach, že bych dokázal rozpoznat, kdo je kdo, z koho spadla maska, ano a tak dál, ale to nechme asi až na příště. Nekažme si tady tímto vibrace, oni ví, o koho se jedná a je to nachystaný, jo, takže já teda vám děkuji, posluchači, diváci, příznivci Svobodného vysílače Studia Deja Vu, a pokud chcete, sdílejte, dejte odběr, lajkujte, to se tak říká, já to nedělám pro marketing, ale jenom proto, aby tady toto krásné povídání od Paulíny, vědomé to ženy, ne paní, ale ženy, bytosti, se dostalo co nejvíce mezi lidi, kteří zatím se hledají a neví, že jsou živé lidské bytosti, živí lidé s duchovním přesahem. Vlastně jsou to duchovní bytosti s fyzickým přesahem, když tak. Jo? Takže já vám děkuji za pozornost.
Takže vlastně ochutnávku
aj
toho, co bude. Vidíte to na obrazovce, že budeme pokračovat úplně v týmto tempom.
Ano.
A druhá vec je, že pri tej pesničke, keď môžete, lebo je to veľmi krásna pieseň, tak sa proste iba tak rozdýchajte, rozcíťte a naozaj si uvedomme všetci, že toto, čo robíme, nerobíme iba pre seba. My to robíme aj pre tú druhú stranu. Že my to robíme naozaj aj pre toho človeka, ktorý je otvorený na druhej strane brehu a môže nám pomáhať, pre toho úradníka, pre toho policajného dôstojníka, všetci, čo ste otvorení a pozeráte sa na toto, tak kľudne im to zdieľajte, kľudne im to zašlite, pretože už jednoduchšie sa to asi vysvetliť ani nedá pre nás všetkých. A to právo je naozaj, naozaj, naozaj taký ťažký obor, alebo robia z toho taký ťažký jazyk používajú pri tom a robia z toho niečo, čo to nie je. A my sa vlastne nebojme. My nemajme z toho bubuša. Takže kľudne to posielajte a vôbec sa za to nehambíme, že sa takejto téme venujeme, že sa vzdelávame, že investujeme do seba ten čas. Takže kľudne to zdieľajte, kľudne to šírte, pretože to, čo robí Peťo, že tu ponúka priestor kolektívneho vedomia. Nás je tu už 300-400 na YouTube, ja neviem, koľko je poslucháčov, ale jednoducho, kto sa pripojí do tohto spoločného poľa, má možnosť si otvoriť horizonty, rozšíriť vedomie a začať byť tým právom, začať mať nad sebou moc a začať byť moc na tomto svete. Chápete? Moc. Veľa. Veľa. Pretože keď vy budete veľa a vy budete mať sebaúctu takú vysokú a sebahodnotu, tak my zmeníme svet, ale v prvom rade meníme seba. Začíname od seba. A vy budete mať čistý štít, že pozri sa prosím ťa na túto reláciu, nauč sa to so mnou a môžete už v pohode v kolektívoch interagovať, v komunitách interagovať. Pretože už budete mať nejaké jednotné vedomosti, ktoré ale nebudú indoktrinačné, ale ktoré budú naozaj také, aké sú reálne zo života.
Tak a ja som ešte zistil, že mne to vedomí sa rozšiřuje, nejenom teda díky Amanite, na ktorou chodím do lesa. Ptal som sa Pavla Hlávku, jestli mu nevadí, že vysílám o Muchomurce. On říkal, dělej si, co chceš. Jo? Takže taky ví, na koho teďka jako poukazuju, takže to je taky v pořádku. A jednak také kvůli, díky tobě, Paulinko, a my jsme se bavili, dneska je čtvrtek, my jsme se bavili asi v pondělí nebo kdy, tak jsem ti říkal, že do pondělka jsem měl takové dva asi energetické útoky od těch různých lumpíků a Pinokiu a parazitků, kteří se vydávají za živého člověka. No ale dneska je čtvrtek a dneska přibyli další dva, které teda jsem zdárně jako nastavil jsem štít, jo, nastavil jsem zrcadlo a tu zlou energii, která byla vyslaná, tak jsem jenom vrátil. Já jim nepřeju nic zlého. Já jim mám svým způsobem rád, protože oni mě posouvají tak, jak mě posunul covidismus, jako by ta zlá doba, jo, tak mě posouvají tady tito lumpíci, kteří jsou tady možná proto určení a i oni jsou součást tvoření, jo. Posunují nás prostě dál.
A já chci takže povedať o tom, že to jsou dozorcovia. Milí zlatí krásni naši, to jsou dozorcovia. Oni dozerajú na to, aby sme správnym spôsobom rástli. To sú naši učitelia, ktorí nás sprevádzajú a dozerajú, aby sme my tú úroveň dosiahli. Takže ďakujeme všetkým dozorcom, že dozerajú.
Ďakujeme a ďakujeme Ivie Millerové, ktorá taky není pani, je to Iva, ahoj, Ivuška, Ivánka. Muchomurky sú super, má moc nasušené a moc naložené v Alpie a budou masti. Áno, nejen masti, ale i sušené sú vynikající. Toto není žádný marketing. Muchomurka je dar stvořitele, dar ducha lesa, patrí všem a kdo je vědomý uživatel a vědomý tvůrce a koho ta muchomurka osloví, nechci s ní život osladí, protože ona harmonizuje hlavně nervový systém a to je to, co potřebujeme teď hlavně harmonizovat. Já kdybych ho neměl zharmonizovaný, tak možná mě tady ti trolové nebo ti paraziti třeba donutí k zamyšlení a sníží mě vibrace, ale nepodařilo se jim to a už nikdy nepodaří. Takže vy víte, o kom mluvím, mějte se i tak krásně, i vy. Ano, jsme tady v tom systému všichni pospolu a všichni stejně jsme součást jednoho druhého, jo? Akorát ty úrovně jsou trošinku...
A pozdravujeme všechny agentní organizácie, ano. Všechny ano. A všech takýchto. Majte sa krásne. Majte krásnu hudbu si poprosím.
Áno, decka, jdeme na to. Pouštím. Ja si normálne ešte, Paulinka, tady naučím obsluhovať tú techniku.
Cvičím, čo?
Cvičíš ma a ja nestačím čumit, jak ja tady sedím úplne jak puťka. Jo, ja nesu zvyklý, ja vždycky hulákám. Mne to už říkala Máti, že som hulákal hneď po narození. Áno. A teďka normálně sedím, popijím kafičko a fakt je počúvam normálne a mám krásne po tele, jo. Srdíčko pěkně vyrovnaně tepe, jo, takže a už teď se těším na příští středu, pokud s tím souhlasíš, tak na středu.
Samozrejme, ja si to užívam, ani nevieš ako, tých mojich 5 minút slávy, ale veľmi pekne ďakujem za tú príležitosť, že sa ľudia naozaj môžu prebudiť aj na takýto podnet. Teraz sa môžete prebudiť na čokoľvek a spomenúť si. Spomen si človek na seba. Takže ja som šťastná, že mám takúto príležitosť a ďakujem tebe a písni.
Áno, áno, tady ďakujem Hanrieta, ďakujem za vysielanie. Na pokračovanie už sa teší a dni pekné prajem. Áno, a tady Marek náš verný a ja chci taky pusinku. Ja Iva, Marek, Maro, ale Ivie, Ivušce. Tu letmou, že?
Ona letmou. Si chce u ale... teba, jasné, jasné.
Tak, rád. Krásnym lidem, krásnym vedomým tvůrcům, veľmi rád, pretože...
Ešte sa, Peťo, chcem spýtať, či nebola nejaká otázka? Aby sme začali na budúce otázky.
Bola dosť zásadní otázka a je od Ludvíka z rodu Čermáku. Je to menovec Máru, dokonce se znají, protože on má příbuzenstvo taky tam, kde Mára bydlí. A je to ohledně katastru a to je veliké téma. On se chce, jako on je živý člověk, srdcem duší, ale chce být i jaksi v té praxi, jo, v tom oživit se. A třeba vyjmout dům z katastru a neví vůbec, jak na to. On začíná...
Tejto otázky sa budeme venovať, keď budeme rozprávať o tom návode, ako ožiť.
Ano.
Je cesta, kde sa dá informovať kataster, keď si to vyjmeš, ale vy vlastne už potom nemusíte informovať kataster, lebo ty si to vyjmeš vlastne ako keby v pozadí, tak ako ste teraz videli, že sa píše na ministerstvo dopravy za tú poistku, tak to je presne tá cesta, kde je informovaný ten štát. Dobre? My si o tom povieme.
Povieme, pretože dívej, no bylo naplánováno, ale když človek plánuje, Bůh se směje, nejakých 5 vysílání po 2 hodinách a teďka máme 4. vysílání a už najíždíme zas na 5. půl hodinu a téma jde neustále stále víc, stále neustále, neustále stále, to chodí, chodí, přichází, dveře se otevírají, jo, ten horizont se vlní a všudy má proudí informace, které otevírají další témata, protože my jsme zvídaví, my jsme tvůrci a tvoříme ty vesmíry, ano, takže píseň už tady chodí a ona chodí tak krásně, já ho tak miluju, ona je taky vědomá tvůrce a my asi dneska ještě, i když mám už jedno vysílání za sebou dneska, tak dneska asi vezmeme kytárky a půjdeme nacvičovat nějaký ty harmonizační...
Já tě taky miluju.
Miluje mě, ano, já miluju píseň, miluju vás, všechny vědomé tvůrce. No a ty nevědomé, jako respektuju a každý máme tady svoje místo a svoji úroveň poznání. Já neříkám, že jsem nějaký mudrc, já... sú jedno veľké ucho, ha, tak, áno. Ale
posielame im lásku.
Lásku posíláme i těm, ktorí mají strach. Tak. Jo, aby ten strach nemieli. Jednou sa stejne...
Aj sme ho mali.
Mali.
Peťo, ja sa na to pozerám tak, že všetci sme tam boli. Všetci sme boli vlastne v tej deštrukcii, v tej tme, v tej temnote, hlboko v tom bahne zárochnení. Všetci sme tam boli. A tiež sme sa museli zobudiť.
Áno,
a takže to je úloha, že kedy príde ten čas, pre každého je individuálny ten čas, ten kairos, vtedy príde.
A ja
to rešpektujem.
Áno, ja také rešpektujem je a práve tým, ktorí sú ešte v té tmě, tak posíláme to svetlo, aby videli. Jo? Aby videli na cestu. A pokud sa po ní vydají, tým lépe pro ně, pro nás, pro kolektívne vedomí, pro lidstvo ako celek. Pokud teda se nevydají, tak hold si to zopakujou někdy jindy, někde jinde, s někým jiným.
Ale po svobodě vůle samozřejmě.
Po svobodné, ano, tu máme jako všichni dár od stvořitele, svobodnou vůli. Mně tady chodí, miluje nás, kdo si krása, já jí, tak teďka Iva miluje tebe, takže chtěla pusinku od tebe, ano. Miluško, Ivuško teda, Ivuško.
Tebe posiela muchomůrky.
Ano, a taky se chystám na muchomůrky. Marku, no tak já jsem ještě říkal, že píseň dneska složila text na Muchomurky, protože to, co mě přistálo do Messengeru, mě velmi rozesmálo, že jsem vyměnil alkohol za Muchomurky. takže je to tak? Ano, je to skutečně tak, jako jo. Takže píseň na to složila text a asi tu písničku uděláme na zítřek, no. Takže Muchomurky určitě jsou daleko lepší médium než C2H5OH jako alkohol, jo. Takže Muchomurka anebo Muchomurka. Muchomurka a křemílek a Muchomurka Amanita muscaria, blaga dar, takže my si jdem z písni asi dát cigárko, kafičko a přátelé, já se s vámi loučím, ale jenom pro dnešek, jo? Mně se tak nechce normálně to odpískat dneska.
Písničku, písničku.
Tak jo, tu písničku, takže křemílek. Děcka, dáme písničku a dobrou noc a děkuji a dejte odběr a sdílejte nás. Protože toto je jednou za inkarnací, jo, co se děje teď tady v té době. A Paulina je ta, která přináší to světlo. Z východu, veliký. Dobře, odpiskávám, pouštím. Ahojte. Tak, přátelé, krásně, já jsem teďka ukončil stream na YouTube a teďka ještě tady zmáčknu zeměgulku, tady je to znázorněné jako zeměgulka, živé vysílání na Radio Boss pro Svobodný vysílač. Posluchači, já vás zdravím tady z Vysočiny, ze studia Deja Vu. Já si myslím, že 2,5 hodinky stačilo, takže dobrou noc a zdarec!